From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. The head of Afghan's Taliban's political office in Qatar has resigned and issued a highly critical statement since last week's confirmation of the death of founder Mullah Omar. VOA's Ayaz Ghul reports.
Taliban peace negotiator Tayyab Agha's criticism is the first official word from a senior leader that Mullah Omar did die 2 years ago and that someone else has been posing as the Taliban chief since then. In a statement released to the media, Agha says there were historic mistakes made in keeping Mullah Omar's death secret for nearly 2 years and in picking his successor outside of Afghanistan. His claim gives credence to the widespread perception the Taliban's new leader, Mullah Akhtar Mansoor, was selected with the backing of Pakistan. The Taliban's main spokesman, Zabihullah Mujahid, has not commented on Agha's resignation or his allegations about an apparent cover-up of Mullah Omar's death. Ayaz Ghul for VOA News, Islamabad.
The European Union and the U.S. Tuesday urged Turkey to show restraint in its intensive air bombardment of Kurdish rebels, even as insurgents killed two more Turkish soldiers and a guard. Both the EU and the U.S. said Ankara had a right to defend itself against attacks staged by the Kurdistan Workers Party, also known as the PKK, in southeastern Turkey and northern Iraq. U.S. stocks fell Tuesday as Apple shares remained under pressure, hitting their lowest in more than 6 months, and investors digested earnings reports from a host of companies. Meanwhile, traders said worries over China's slowdown and skepticism over demand for iPhone 6 were likely to keep the stock under pressure. Meanwhile, the U.S. economy created 225,000 jobs in July. VOA News. United Nations Secretary General Ban Ki-moon visits the White House Tuesday for talks with U.S. President Barack Obama on a range of issues. A spokesman for Mr. Ban says the topics that he and President Obama will discuss include climate change and the ongoing military conflicts and humanitarian crisis in Syria and Lebanon. Tuesday's meeting between the two world leaders comes as both men have begun promoting two major social initiatives on their respective agendas. U.S. Secretary of State John Kerry said Tuesday the 12 nations negotiating the massive Trans-Pacific Partnership trade deal have made good progress toward reaching a final agreement, but that some details remain to be worked out. He highlighted a series of goals for the pact as he spoke during a visit to Singapore. Negotiations have stretched on for years, and last week's trade ministers failed to agree on a final pact during talks in Hawaii. If completed, the so-called TPP could cover 40% of the global economy. The Philippines says it will back calls by the United States for a series of measures aimed at reducing tensions in the South China Sea during a regional security forum in Kuala Lumpur on Wednesday. From Manila, Simone Orendine reports.
Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario released a statement Tuesday saying that his country would also endorse a U.S. call for stopping all work on disputed outcroppings and any military activities. Del Rosario says, as a means of de-escalating tensions in the region, the Philippines fully supports and will proactively promote the call of the United States on the three halts: a halt in reclamation, halt in construction, and a halt in aggressive actions that could further heighten tensions. However, he says the Philippines backs those measures only if other claimants, including China, do the same. Simone Orendine for VOA News, Manila.
Forces backing Yemeni President Abdul Rabu Mansour Hadi recaptured an important military base from Houthi rebels Tuesday. It comes as they continue a push to reverse the Houthi campaign that forced Mr. Hadi to flee the country in March. After several days of fighting, the pro-government forces, backed by airstrikes from a Saudi-led coalition, seized the Al-Anad airbase located about 60 kilometers from the port city of Aden. Pro-government sources said the fighting left 70 Houthi rebels dead and dozens captured, with at least 24 loyalist troops killed. The European Union and the U.S. have welcomed Kosovo's parliament vote Monday to establish a special war crimes court to prosecute former Kosovo Liberation Army guerrillas as a step forward to ensure justice for the victims. The EU Foreign Affairs High Representative Federica Mogherini noted the law as approved. I'm Frances Alonso.
That's the latest world news from VOA. Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is The Taste of Vegetables.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Today, our guest is Denise Collins.
Denise works in a law firm, doesn't she?
Yes, and she's married with two children, two girls.
And what's Denise going to talk about?
We're going to talk about things to eat.
Food?
That's right.
Interview.
Our guest today is Denise Collins. Hello, Denise.
Hello, Kathy.
Denise, let's talk about food.
Okay. That's one of my favorite topics.
Which is more important to you, food that is healthy or food that tastes good?
Healthy food or tasty food?
Yes.
That's a difficult question, because I think that healthy food does taste good. For example, I love vegetables. I really like the taste of vegetables. And of course, vegetables are very good for your health.
So you like food that tastes good and is healthy?
Yes.
Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Denise thinks that healthy food tastes good. She really likes the taste of vegetables. She thinks that vegetables are good for your health. She likes food that tastes good and is healthy.
Interview.
We're talking about food with our guest, Denise Collins. Denise, do you like to cook?
Yes, I do. I like cooking.
Who does most of the cooking at your house?
I do. My husband does the shopping, and I do most of the cooking. As you know, I'm blind, so it's not easy for me to do the shopping. But I'm a very good cook.
What are you going to cook tonight?
Tonight I'm going to make spaghetti.
What will you need?
I'll need some tomatoes and onions and some cheese.
How many tomatoes will you need?
I'll need 8 tomatoes, 8 large tomatoes.
And how many onions?
Only one. I'll only need 1 onion.
And how much cheese?
Only a little. I won't need very much cheese. Oh, and of course I'll need a package of spaghetti.
Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
How many? How many tomatoes will Denise need?
She'll need 8 tomatoes.
How many onions will she need?
She'll need only 1 onion.
How much? How much cheese will Denise need?
She'll need only a little cheese.
How much spaghetti will she need?
She'll need 1 package of spaghetti.
Interview.
Our guest today is Denise Collins. We're talking about food. What does your husband like to eat?
Well, my husband Sam's a meat eater. He loves all kinds of meat. Hamburgers, steaks, hot dogs, all kinds of meat.
How about you? Do you like meat?
Well, I like some kinds of meat, but I prefer vegetables, especially corn. I love fresh corn. Oh, and salads. I love salads.
What about desserts? Do you like desserts?
My favorite dessert is chocolate cake. But I can't eat too much. It's fattening.
But it's delicious, isn't it?
Yes.
Thank you for coming here today, Denise.
It's been fun.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Does Denise like the taste of healthy food? Yes, she does. She thinks that healthy food tastes good. What is she going to cook for dinner tonight? She's going to cook spaghetti. What will she need to make spaghetti? She'll need some tomatoes, an onion, a little cheese, and some spaghetti.
Daily Dialogue. At a Restaurant. Part 1. Listen to the conversation.
I'm dying for a cheeseburger.
That sounds good.
May I take your order?
I'd like a cheeseburger and some fries, please.
The same for me, but fries are so fattening. I'd like a small salad instead of fries.
Listen and repeat.
I'm dying for a cheeseburger.
That sounds good.
May I take your order?
I'd like a cheeseburger and some fries, please.
The same for me, but fries are so fattening. I'd like a small salad instead of fries.
Question of the week.
Once again, it's time for Question of the Week, Kathy. Are you ready to play?
I certainly am.
This week, our question is, who will have a longer life? Ready for the first question?
Ready.
Okay. In the United States, who do you think will have the longest life? Married men, married women, single men or single women.
Who will live the longest?
That's right.
Is it married men?
No, it isn't. Single women will have a longer life than any other group.
How about single men?
Single men will have the shortest lives.
Wow, that's bad news for single men.
But good news for single women. Are you ready for the next question?
Yes.
All right. Who do you think will have a longer life? Americans with pets or Americans without pets?
Which group do I think will live longer? Americans with pets or Americans without pets?
Yes. Who will live longer?
Well, I'm just guessing, but I think people with pets are happier, so they will have a longer life. Is that right?
Yes. Americans with a cat or a dog have a longer life than Americans without pets.
You have a dog, don't you, Max?
Yes, we love our dog, and he makes us happy.
Maybe I'll get a dog, too.
Good idea.
A question for you.
Which do you prefer, meat or vegetables?
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Hi, everybody.
Hi.
Hi.
Hi, Elizabeth.
Hi, Elizabeth.
Well, it looks like I'll be making a trip to California next month.
Really? How exciting.
That's great, Elizabeth. Are you going on vacation?
Well, I'm going to take a couple of days off. I'm going to meet Boris in San Francisco. He's going out there for a conference next month. After the conference is over, I'll fly out and meet him. He wants to do some sightseeing. He's never been to San Francisco, but I have.
San Francisco is a beautiful city.
Oh, that sounds like so much fun.
Did you book your flight already?
Yes, I went to my travel agent the other day. He got me a good price on a round-trip ticket.
Did you get a non-stop flight?
Yes, I got the non-stop flight. It leaves very early in the morning, but it's convenient. Excuse me, it's time to start my show.
Okay, see you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is Coming to Agreement, Part 1. This program focuses on accepting an apology. Interview.
Today, we are talking again to Mr. Charles Blake. Hello, Mr. Blake.
Hello. It's nice to talk with you again.
Today, we're going to listen to your conversation with Mr. Stuart Chapman.
Yes. I met with Mr. Chapman as soon as he came back to town. Dave Gomez had been extremely helpful, but I was anxious to talk to Mr. Chapman so that we could finalize the agreement.
Let's listen to the beginning of that conversation.
Dialogue.
Well, I'm glad to finally meet you, Charles.
And I'm very happy to meet you, Stuart.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
I understand completely. It wasn't a problem. Dave is so knowledgeable that we've proceeded quickly. He's been very helpful.
That's good. Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
Variations. Listen to these variations.
I'm glad to finally meet you.
I'm happy to have the chance to meet you.
I'm very sorry for not meeting you earlier.
I apologize for not meeting you earlier.
I understand completely.
Think nothing of it.
It wasn't a problem.
Don't worry about it. Interview.
So you were looking forward to meeting Mr. Chapman?
Yes. I had worked out many of the details of the agreement with Dave Gomez. But I knew that Mr. Chapman would make the final decision. After my experience with Advanced Technologies, I was a bit worried.
Because Advanced Technologies decided not to buy your robots?
Yes. Mike Epstein loved our robots, but his boss, Shirley Graham, made the final decision. Still, I was fairly confident.
Mr. Blake, thank you for talking to us today.
My pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Why did Mr. Chapman have to go out of town?
Well, I'm glad to finally meet you, Charles.
And I'm very happy to meet you, Stuart.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
I understand completely. It wasn't a problem.
Why did Mr. Chapman have to go out of town? His father was in the hospital. Where will Mr. Blake go after he leaves New York?
Dave is so knowledgeable that we've proceeded quickly. He's been very helpful.
That's good. Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
Where will Mr. Blake go after he leaves New York? He'll return to Beijing.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, how do I know when to stop small talk and get down to business?
Well, in most situations, small talk should only last for a few minutes. When people have been introduced and are comfortable, you can start the serious conversation.
But how do you know exactly when to begin talking about business?
Well, you don't really. But you should look at the other people in the room very carefully. Sometimes you can see signs that it's time to end the small talk.
What do you mean? What kind of signs?
Well, for example, if people are looking at their watches, that's one sign.
Because they are wondering when the discussion will begin?
Yes, or they're bored. Another sign to look for is a pause in the conversation or an awkward silence. After that, you can say, well, perhaps we should begin our meeting. Or you can say, why don't we get started?
Thanks for the information, Gary.
My pleasure.
True or false?
It's okay if small talk lasts a long time. False. Small talk should not last too long. If people start looking at their watches, it's a sign to stop the small talk. True. They may want to begin talking about business.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Sarah Burns is late for a lunch meeting with Mark Flanders. Mark is an important customer for Sarah's employment agency.
Oh, Mark, I'm so sorry I'm late.
Don't worry. It's no problem.
Thank you, but I really must apologize. I couldn't get a taxi.
Oh, I understand. So, how have you been?
I've been busy. I just got back from vacation, so I'm trying to catch up.
I see.
Yes, but in general, things are going well.
I'm glad to hear that.
Thanks. Well, Mark, why don't we get a table and order some food?
Great.
Focus on functions. Apology. Listen and repeat.
I'm so sorry I'm late.
Don't worry. It's no problem.
I really must apologize.
I understand. Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about accepting an apology. When Sarah first apologizes, Mark responds with the expressions, "Don't worry, it's no problem."
Oh, Mark, I'm so sorry I'm late.
Don't worry, it's no problem.
After Sarah explains further, Mark accepts her apology, saying, "I understand." Let's listen.
Thank you, but I really must apologize. I couldn't get a taxi.
Oh, I understand.
These expressions are similar to the words that Mr. Blake used to accept Mr. Chapman's apology.
I'm very sorry for not meeting you earlier, but with my father in the hospital...
I understand completely. It wasn't a problem.
After Mr. Blake accepts Mr. Chapman's apology, it is time to get down to business.
Well, I know that you're getting ready to return to Beijing, so we should get right down to business.
Good. I'd like to finalize things before I leave.
Business meetings always begin with some small talk, but at some point, it is time to get down to business. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back to the radio program and podcast that helps you learn American English. Today we go back into the classroom for an official English lesson. Do you know what modals are? We will explain and show you how they affect American English. This is an important lesson, so listen carefully. Then you can use what you learned in part two of our program. It is about our nearest star, the sun, and solar storms that are being studied by American scientists. So let's get started with part one. Jonathan Evans begins our lesson.
For VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. This week, we will give you some tips on how to use modals to make requests and give permission. Some common modals for expressing permission are may, can, and could. But these modals have multiple meanings that can be confusing for English learners. Children in American schools learn to use the modal may when asking for permission. A student might ask the teacher, "May I be excused?" before leaving the room. When students asked, "Can I leave the room?" their teachers often made a joke, "You can, but you may not." The teacher was saying the student is able to leave the room, but does not have permission to do so. May is the most formal way to ask for permission. The distinction between can and may is slowly disappearing in English.
These days, it is not always clear if may is being used to express permission or possibility, or both. Let's look at some examples in the language of internet privacy policies. When you visit a website for the first time, you often see a pop-up box asking for permission to collect information about you. Privacy laws in some countries require websites to tell you what information is collected and how it will be used. A common privacy statement includes this sentence: "We may collect various types of information when you visit any of our sites." Let's see what this legal language really means. "We may collect information" means that you give the company permission to collect information about you. In other words, you allow the company to save your email address or your computer's address. But may has multiple meanings. In addition to expressing permission, may also expresses possibility. For example, "It may rain" means that there is a possibility of rain.
Let's go back to our privacy example. "We may collect various types of information when you visit any of our sites." The policy contains some clever legal language. "We may collect information" means we have permission to collect information. But it could also mean there is a possibility that we will collect information. One could make an argument for both meanings. As an internet user, you should assume both meanings of may are part of the policy. A third modal for making polite request is could. For example, "Could I please have some water?" Could is the past tense of can. However, when asking for permission, could does not have a past tense meaning. Could has the same meaning as may when making requests. It is equally polite to say, "Could I leave early?" or "May I leave early?" Could is used with any subject to ask for permission. For example, could I open the window or could you open the window are both grammatical.
Be careful with may. When making a request using may, only I can be the subject. If you are making a formal request to dance with someone, you would say, may I have this dance? Not, may you have this dance. May followed by you does not express a request. It expresses a wish, as in, may you live long.
But that's another episode. Until next time, we'll leave you with a song of permission by the Temptations. I'm Jonathan Evans with Ashley Thompson.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. Sunspots are a product of huge electromagnetic storms on the sun. Scientists on Earth are able to observe sunspots 8 minutes after they happen. That is how long it takes for the sun's light to reach us. The first electrically charged particles from a sunspot enter Earth's atmosphere about 20 to 30 minutes after the storm happens. These particles can harm human beings. So, before they arrive, astronauts on the International Space Station move into special areas designed to protect them from their effects. About a day or two later, the biggest part of the storm arrives. It is called a coronal mass ejection.
That's billions of tons of solar material that's blown away from the sun. But it's traveling millions of kilometers an hour, but that's relatively slow.
That is Alex Young. He is the Associate Director for Science at NASA's Heliophysics Science Division. Several civilian government agencies and the U.S. Air Force watch weather conditions in space 24 hours a day. NASA does so because it must protect its astronauts and the electronic devices on its spacecraft. Scientists are also trying to understand why the number of sunspots rises and falls at almost regular intervals every 11 years. In other words, scientists can almost predict the amount of solar activity.
Also, sometimes the intensity is higher and sometimes lower. For example, the current solar cycle, as we call it, that we're in, is much lower than the previous one.
Several satellites watch the sun and the environment between the sun and the Earth. Pictures and other information from the satellites tell scientists what is happening on and near the sun. Alex Young says we have only been looking at the sun with powerful instruments for about 30 to 40 years. That is a very short time compared to the 4 billion years that the star has been shining. You are listening to VOA, the Voice of America. We come to you every day from Washington. Thank you.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. The United States Botanic Garden has launched a field project with a really big goal. Vicki Funk, a botanist with the Smithsonian Institution, explains.
We're trying to get about half of the diversity of plant life on Earth at the genus level in 2 years.
The effort is part of what Smithsonian officials are calling the Global Genome Initiative. Its goal is to classify 50% of all plant species. Vicki Funk admits it seems like a huge project, but says the Botanic Garden is a great place to start.
Because if you look around you, you see all kinds of plants from all over the world growing right next to one another. And so instead of having to go to Madagascar to get a plant and Hawaii to get a plant, you can get them in rooms that are adjacent to one another.
Many of the species are already growing in botanic gardens, places known for their collections of rare or endangered plants. The aim is to set up a program to classify plants at 36 partner organizations in 17 countries. One recent day in Washington, Vicki Funk performed a test run on a long-stemmed pink flower called Sabbatia. She took pictures of the plant. She then put one piece into silica gel and dropped another piece into liquid nitrogen, where it is frozen. Next, she removed the flower and pressed it in a plant book for a museum collection.
The plants are placed between these corrugates that have holes in them, and when we get the press back, we put it into a dryer that blows hot air through it, and overnight it'll turn it into a beautiful specimen. Usually it saves the color. It looks very nice.
All the plants are numbered and linked in a computer database with the frozen pieces. These specimens are sent to the Smithsonian Institute's Genomics Laboratory for studies of their genetic material. Jonathan Coddington directs the Genome Initiative at the Smithsonian's Museum of Natural History. He says the project is on target to gather samples from all 10,000 plant and animal families and have the genera in those families within 5 years.
Just into our biorepository, in the pipeline, I have over 2,000 families and close to 12,000 genera.
Jonathan Coddington says that biorepository is the largest such facility in the world. It collects, classifies, and stores samples.
What we want to do is organize it and get a lot of information evenly spaced out across all of life, from bacteria to humans.
College student Kristen Van Ness is helping with the project.
What we're doing is important because it's not just for our use, it's for future use.
Scientists will use the information to identify species, study climate change, and look for new cures for diseases. I'm Marcia James.
From VOA Learning English, this is The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we tell about slavery and how it affected the history of the United States.
Slavery is the custom of one person controlling or owning another. Some historians say it began following the development of farming about 10,000 years ago. People forced prisoners of war to work for them. Other slaves were criminals or people who could not repay money they owed. It is said the first known slaves lived more than 5,000 years ago in the Sumerian society of what is now Iraq. Slavery also existed among people in China, India, Africa, the Middle East, and the Americas. It expanded as trade and industry increased. This increase created a demand for a labor force to produce goods for export. Slaves did most of the work. Most ancient people thought of slavery as a natural condition that could happen to anyone at any time. Few saw it as evil or unfair. In most cities, slaves could be freed by their owners and become citizens. In later times, slaves provided the labor needed to produce products that were in demand. Sugar was one of these products. Italians established large sugar farms beginning around the 12th century. They used slaves from Russia and other parts of Europe to do the work. By the year 1300, African blacks had begun to replace the Russian slaves. They were bought or captured from North African Arabs, who used them as slaves for years. By the 1500s, Spain and Portugal had American colonies. The Europeans forced native Indians to work in large farms and mines in the colonies. Most of the Indians died from European diseases and poor treatment. So the Spanish and Portuguese began to bring in people from West Africa as slaves. France, Britain, and the Netherlands did the same in their American colonies. England's southern colonies in North America developed a farm economy that could not survive without slave labor. Many slaves lived on large farms called plantations. These plantations produced important crops traded by the colony, crops such as cotton and tobacco. Each plantation was like a small village owned by one family. That family lived in a large house, usually facing a river. Many separate buildings were needed on a plantation. For example, a building was needed for cooking, and buildings were needed for workers to produce goods, such as furniture, that were used on the plantation. The business of the plantation was farming, so there also were barns for animals and buildings for storing and drying crops. There was a house to smoke meat so it could be kept safely, and there was a place on the river from which goods were sent by ship to England. The plantation owner controlled the farm and saw that it earned money. He supervised, fed, and clothed the people living on the property, including the slaves. Larger plantations might have 200 slaves. They worked in the fields on crops that would be sold or eaten by the people who lived on the plantation. They also raised animals for meat and milk. Field slaves worked very long and hard. They worked each day from the time the sun rose until it set. Many of these slaves lived in extreme poverty, in small houses with no heat or furniture. Sometimes 5 or 10 people lived together in one room. House slaves usually lived in the home of the plantation owner. They did the cooking and cleaning in the house. House slaves worked fewer hours than field slaves, but were more closely supervised by the owner and his family. Laws approved in the southern colonies made it illegal for slaves to marry, own property, or earn their freedom. These laws also barred slaves from receiving an education or even learning to read. But some owners permitted their slaves to earn their freedom or gave them money for good work. Other owners punished slaves to get them to work. The punishments included beatings, withholding food, and threatening to sell members of a slave's family. Some plantation owners executed slaves suspected of serious crimes by hanging them or burning them alive. Historians say that people who were rich enough to own many slaves became leaders in their local areas. They were members of the local governments. They attended meetings of the legislatures in the capitals of their colonies, usually 2 times a year. Slave owners had the time and the education to greatly influence political life in the southern colonies, because the hard work on their farms was done by slaves. Today, most people in the world condemn slavery. That was not true in the early years of the American nation. Many Americans thought slavery was evil, but necessary. Yet, owning slaves was common among the richer people in the early 1700s. Many of the leaders in the colonies who fought for American independence owned slaves. This was true in the northern colonies as well as the southern ones. One example is the famous American diplomat, inventor, and businessman Benjamin Franklin. He owned slaves for 30 years and sold them at his general store. But his ideas about slavery changed during his long life. Benjamin Franklin started the first schools to teach blacks and later argued for their freedom. Slavery did not become a force in the northern colonies, mainly because of economic reasons. Cold weather and poor soil could not support such a farm economy as was found in the South. As a result, the North came to depend on manufacturing and trade. Trade was the way colonists got the English goods they needed. It was also the way to earn money by selling products found in the New World. New England became a center for such trade across the seas. The people who lived there became shipbuilders so they could send the products to England. They used local wood to build the ships. They also sold wood and wood products. They became businessmen carrying goods around the world. The New England shipbuilding towns near the Atlantic Ocean grew quickly as a result. The largest of these towns was Boston, Massachusetts. By 1720, it had more than 10,000 people. Only two towns in England were larger, London and Bristol. More than 25% of the men in Boston had invested in shipping or worked in it. Ship captains and businessmen held most of the public offices. The American colonies traded goods such as whale oil, ginger, iron, wood, and rum, an alcoholic drink made from sugar cane. Ships carried these goods from the New England colonies to Africa. There they were traded for black Africans who became slaves in the American colonies. The Africans had been captured by enemy tribesmen and sold to African slave traders. The New England ship captains would buy as many as they could put on their ships. Conditions on these ships were cruel. The Africans were crowded together and forced to travel in areas so small they could hardly move. Some were kept in chains. Many killed themselves rather than live under such conditions. Others died of health disorders they caught on the ship. Yet many did survive the trip and became slaves in the southern colonies or in the Caribbean islands. Black slaves were needed to work on Caribbean sugar plantations. The southern American colonies needed them to work on the tobacco and rice plantations. By 1750, almost 25% of the total number of people in the American colonies were black slaves. From the 1500s to the 1800s, Europeans sent about 12 million black slaves from Africa to America. Almost 2 million people died on those slave ships. Historians say English ships carried the greatest number of Africans into slavery. One slave ship captain came to hate what he was doing and turned to religion. His name was John Newton. He stopped taking part in the slave trade and became a leader in the Anglican Church. He is famous for having written the song, Amazing Grace.
Amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me.
You can find our series.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əziz dinləyicilər, Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. Şamaxının Keçmədin kəndində ot tayalarına ot vuran kimdir? Bu rayondan olan şikayətçilər deyirlər ki, onu polis də yaxşı tanıyır. Həmin şəxs eyni əmələ görə əvvəllər də cəzalandırılıb. Ancaq köçürüldüyü məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsindən çölə çıxandan sonra yenə də kəndlilərə zərər vurmaqda davam edir. Məqsədini, məramını nə kəndlilər bilir, nə də polis. Keçmədin kəndində yaşayan Şahin Pirmalıyev.
Tövləmizi bir də qonşun tövləsin, üstündə ot, içində heyvanlara alışdırıb qəsdən yandırıblar. İndi məsələn şikayət eləmiş ki, hal-hazırda yanı şübhələndiyimiz adam da var, şübhəli kimi.
Hadisə nə vaxt olub?
Hadisə olub deməli, ayın birindən ikisinə keçən gecə.
Hansı ayın, hansı ilin?
2014-cü il iyunanın ikisi. Birindən ikisində keçmək. Daha doğrusu ikisi də səhərə yox olur. Mən səhər-səhər özüm tölyə düşüb çıxmışam. Heyvanqarıya dərmək üçün çıxmışam. Evə yaxdığım vəziyyətdə şaqqıltıya da ayırmış. O bütün kənd namazı hamısı qalxıb ki, dəmin kimdirsə avtomatlı dəstə girib içəri, kəndi qırmağa gəlib. Yəni səhər-səhər hamı ayırıb yığılmış o. Çıxır görək ki, məsələn, tövləmiz yanır. İçi də bütün heyvanqara 17 baş heyvanın var içəridə. Tez bir zamanda qonşuların zədim köməyi ilə yalova biraz ram eləmişik. Yanıq söndürənə xəbər vermiş ki, gəlib çıxıb. Şübhələndiyimiz adam var, məsələn, 2 il bundan qabaq da eyni vəziyyətlə 6 dənə də taya yandırıb eləcək həmin adam.
Nə marağı var, niyə yandırır?
Marağı odur ki, kəndindən umumi belə götürək ki, 30 dənə ev var, umumi bu 30 evin hamısı ilə düşmançılıq eləyir. Marağı budur bunun.
Səbəb nədir də?
Səbəbim xanım, səbəbim mən də bilmirəm. Baxın, mən şəxsən həmin adamla o 2 il qabaq ki, haqqı hesabda 2 il o türmədə yatdığı vəziyyətdə mən onun məsələn heyvanı mənə tapşırdı ki, xahiş edirəm saxla, atımı saxlamışam. Məsələn anası ilə qoca arvadı kömək eləmişəm, münasibətlər yaxşı. Mən ondan heç bir şübhələnə bilmirəm axı mənə hansı səbəbə görə eləyir.
Görmüsün yox, onu həmin ərazidə hadisə
oldu? Yox, xanım, yox. Şübhələnirəm. Yəni onun hansı dərəcədə, hansı işdən ötürü eləməyinə şübhələnə bilmirəm ki, yəni mən onu nə eləmişəm ki, mənə bu hadisəni eləyir bu. Yəni o vəziyyəti mən tuta bilmirəm. Beləcə şübhəlidir. Ona demək ki, bu 6 dənə tayanı yandırıb, onda şahidlər var idi, bəli görülmüşdü. O birisi tayarları yandıranda görülmüşdü. Görən olmuşdu.
Şikayət olmuşdu bu barədə. Nəsə tədbir görülmüşdü onun barədə.
Bəli, şikayət olundu. 4 il nə qədər iş vermişlər qəsdən yanğın törətdiyinə görə, məsələn, əmlakçı ziyan verdiyinə görə. Getdi, bir il yatdı, çıxdı. Kimlər tərəfindən çıxır, necə çıxır, kimdir köməklər, necə köməklərlərsə, bax, heç nədən gəlir, oturur boynumuzun ardında. 6-7 aydır gəlib, faizdə gəlib, yenə də həmin vəziyyətləri törədir.
Başqa, sizdən əvvəl kiminsə yenə də hansı əmlakını yandırıb?
Bəli, bəli, xanım, deməli, və bu deməli, komendaturadadır dəqiqə bunun ki.
Onu bildim.
Yəni, Ədillə Nazirliyin tərkibində komendatur, yəni ki, bu fakt-subut bir dəqiqə orada izbarı həfsədir.
Yox, məntəqə tipliyə çıxıb da, belə çıxır.
Bəli də, bəli. Aha,
yaxşı, yox, mən başqa sual verdim ki, sizdən bəli. Başqa, bax, həbsdən buraxılandan sonra, kəndə qayıdandan sonra, sizdən əvvəl yenə də kiminsə tayasını mı, tövləsini mi, yandırıb mı hansı əmlakını?
Bəli, bəli, bizimki ilə eyni bir vaxtda, eyni bir saatda, eyni dəqiqədə qonşunun tövləsini, tayasını yandırıb.
Şübhələrinizi nə ilə əsaslandırırsınız?
Şübhələrimi mən onunla əsaslandırıram ki, bu gələndən sonra, bu deməli, kənd cəmaatına hədə qorxu gəlir. Hər gün Allahın verən günü, hər gün hədə qorxu gəlir. İnəklərin, məsəl üçün, pay torpaqlarına buraxır. Növbatda ola-ola bu pay torpaqlarını buraxır. Mən şəxsəndə mənim yerimi yedirdim. Müraciət elədim. Qad oyalım, baş özürüm. Ki, olmaz belə, mən ot biçirəm axı. Gedir-ged yeri təpərilə. Nə bilim, mən belə elə, nə bilim, elə elə. Ona ilişir, buna ilişir. Atı vurar, buraxır. Atına it verir, deyir ki, cəmaat mənim atıma it verdirdi. Nə bilim, gündə ilişir də, belə nə qədər söz tapıb demək olar, çoxdur. Yəni, indi əsəbi halda mən heç neçə gündə yatmıram, eləmirəm.
Siz polisə müraciət eləmişsiniz bu barədə?
Xanım, mən polisə müraciət eləmişəm. Bunu gəldilər, o dəqiqədə polis də paşarda töküldü. Dedim, mən bu adamla şübhəlidir, bu tutulmalıdır. Dedim, mən onu necə tuta bilərəm? Dedim, bak ki, bu qırır cəmahat. Sən çıxıb gedirsən, gecə yata bilmir. Heç kim indi kətdə yata bilmir. Faktu. Özü həmin saatda, həmin saatda. İçkili vəziyyətdə mən töyləni söndürəndə gəldi çıxdı bura. Əğusda deyana bilmir. Sərxoş.
Sizin malqarıya zərər dəydi?
Xanım, zərər belədir ki, yəni tevlənin üstü yanıb, 150 bağ otum yanıb, 10 ədəd arı yeşim yanıb, bir kub taxtam yanıb, belə də ki, evin töyləninindəki damı yanıb o şey. Malları tez bir zamanda xilas elədi, bir də çıxarda bildim, qoymadı boğulmağa, yanmağa.
Aydındır. Bəs polis o rübayəli danışdırıb?
Xanım, polis bunu götürdü bir nə qədərdən, müzakirədən sonra da, yəni yalvardan, yaxardan sonra bunu götürdülər, apardılar. Mənə dərdim nədir? Yəni, mənə bu, ətraflı bu işi araşdırmırlar. Bu, orada iş nədir, qardaş? Bu, tutulmalıdır. Bunu niyə bıraxırsan?
Başqa kənd sakini Bəhram Xudiyev hələ 2010-cu ildə tayası yanan kənd sakinidir.
Biz 2010-cu ildə həmin Heydər Rubayı bu başı oldu, bizim fəhv gəndirmişdi və biz ilə əlavə 3 dəfə baş, 3-də 5 dəfə başqasını tayasın. Biz anlaşıq 5-in tayası gəndirmişdi. Həmin tayını gəndirən müddətdə biz ən axırda bizim təyazı yanılmışdı. Biz təyazı yanı satan müddətdə bizim təyazı qaçdı. Biz onu gördük. Təyazı təyazı yanmışdı. Biz bunu gördük. Tutanmadı, qaçdı, getdi. Həmin müddətdə biz onu görmüşdük. Gördük, polisə müraciət elədi. 2017-də nəsə tutuldu, bir çətinliklə tutuldu. Şəhər polisi tutuldu onu. Bir çətinliklə tutuldu bunu. Tutdular. Sonra mən getdi, 4 iş verdilər. 4 iş verəndən sonra 2-8 ay yatdı. Ötən ilin avqust ayında çıxıb azaldığa. Komendant saatliyilə nə deyilər, ona çıxıb. Bir ilin yanvarından türmədə olmalıdır. Gələn gündən, bitkən mənə atı sakit deyəndə, heç bir ay keçmədi, başladı. Bax, bizə təhqir eləməyə, söyməyə, təhqir eləməyə. Axır ki, cəhədi dirəndib, söhüşdü dəqiq, adam qaçmaq olar. Dedim, mənə nəyə istəyirsən sən? Dedi ki, siz mənə o vaxtı şəriyə tutdurmuşsunuz. Güya biz onu şəriyə şərləmişik. Biz görmüşdük, onu tayin yana qaçanlar. Siz mənə şəriyə tutdurmuşsunuz. Mən də sizin nəcərbə şəriyə tutduracam. Öldürəcəm sizi, söyüb təhqir edir. Dedi, sizi öldürməsən, neyə eləməsən, mən atışan deyəm. Nəhayət, 2013-cü ilin, bir ilin, 2014-cü ilin may ayının 13-də bizim həyatiyyə sahəmizin evimizin arxasında. Açıqdı sahə, onda bizim sahəmizin. Burada bir yaşa qaydar var. Həmin görür ki, həmin yaşa qaydar bir insan kəsir. Bunun heç bir adiyyatı olmayan, buna adiyyat deyil. Onda bizə aiddir bu. Kesi evin arxasına, bu ağacını niyə kəsirsin? Dedi, yaxşı kəsirəm, əlində balta. Gördü, içkili halda, bəlkə başqa bir hal deyildi bu. Yəni, əyaqsa dəyənəmdirdi. Dedi, niyə kəsirsin? Bağlı, dedi, yaxşı kəsirəm. Dedi, yəni ki, geçəm, bizdən uzaq ol günəm. Bu dövlət var, polis var. Dedi, sənin dövlətin də belə, polisin də belə, özün də belə.
Tövləsi yandırılanlardan biri də kənd sakini Cabir İsmayılovdur.
48 ildir müəllim işləyirəm. 2010-cu ildə burada bir gecədə 4 dənə təyini otladılar. Eyni zamanda mənim həyətimdə də təyini otladılar. Özə evimə bitişi idi. Əgər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürən qrupası gəlməsəydi, məsələn, biz özümüz də evin içində yana bilərdik. Getdi, biz şikayət elədik, gəldilər, söndürdülər. O ki, bunu tutmaq istəmədi, tutmadılar. Bıraxdılar, bu yenə bildiyin eləyirdi. Sonra mən bu Daxili İşlər Nazirinə telegram vurdum. Məni orada general Mehrəliyev qəbul elədi. O, istintaq şöbəsi rəisi. Mən bütün əhvalatın hamısını bu balaca kətdi burada. Burada balaca kətdi adam öldürüblər. Sonra çox bir nəfər qadını öldürüblər. Ondan sonra bir nəfər qızı aparıb bir yer saxlayıb, həmin onlar gətiriblər, bıraxıblar kəndə. Ondan sonra bir nəfəri başını yarıb yazdılar. Pis vəziyyətdə sonra 6 aydan sonra rəhmətə getdi. Bax, belə-belə işlər eləyir, ancaq heç birinin bunların üstü açılmır hələr. Ondan sonra mən o Daxili İşlər Nazirliyinə bunların hamısını danışdım. Ondan sonra onu həbs elədilər, 4 iş verdilər. Bax, gəlib burada yenə bildiyin eləyir.
Elə bir neçə il əvvəl də, indi də nə məqsəd var?
Hələ o tayanı yandırdığına görə, tayanı yandırdığına görə həmin ona görə tutdular onu. Ondan başqa da əvvəl həbs olundu bu. Bir neçə dəfə həbs olunub, türmədə yatıb. Həsən kişi var burada, bunun tayası da yandı. Həsən kişi danışır indi sizi ilə.
Hello.
Buyurun, özünüzü təqdim edin, danışın necə olub hadisə.
Kızım, balam, əvvəli sizə salamlar olsun. Mənim demək 32-ci ildə anadan olmuşam. Mənim ot tayım var idi. Gəlib ot tayımı köylənin üstündə yandırıblar. İndi xahiş edirəm sizdən, bu işi araşdırın. Burada danışan yoldaşlar, yaxşı danışır. Mən qocuyam, xəstiyəm, danışa bilmirəm. O işləri dəqiq deyə bilmirəm sizə. O deyilən sözlər hamısı olan hadisələrdir bizdə.
Şamaxı polisi faktları təsdiqləyir. Polisdən bildirilib ki, hələ 2010-cu ilin dekabrında Keçmədin kəndində bir neçə ot tayasını və tövləni yandırdığına görə 38 yaşlı Rübayit Heydərov həbs olunub və 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2 il cəza çəkdikdən sonra cəzası dəyişdirilib və o, Qobustan rayonundakı məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu ilin iyun ayında Keçmədin kəndində bir neçə həyətdə yenə ot tayaları və tövlələr tüstülüyüb. Sakinlərdən həmin şəxs tərəfindən eyni hadisənin törədilməsi barədə şikayətlər daxil olub. Araşdırma zamanı əməlin Rübayit Heydərov tərəfindən törədildiyi müəyyən edilib. O tutularaq cəza çəkməli olduğu məntəqə tipli müəssisəyə təhvil verilib və barəsində əlavə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq gedir. Rübayit Heydərov istintaqa bildirib ki, həmkəndliləri onu 4 il əvvəl tutdurduğuna görə onlardan qisas almaq fikrinə düşüb və tayalarına, tövlələrinə od vurub.
Qaynar xətt sizin üçün.
Xüsusən bu torpağa 12 dəfə alerji baxır. Mən hara gedməliyəm? Niyə etməliyəm? Bu xalq bu saat torpağa baxır. Çünki prezidentimizin sənəcamı var, fərmanı var. Bu torpaq verilib bir dəfə, bu torpaq iki dəfə verilmir. Çünki torpaq yoxdur. Torpağın hamısı paylanıb, ikinci tərəfə bura heç bir zəval yoxdur ki, adım tezdən mən deyir, harika torpaq alın. Mən xaric edirəm inzibatı orqanlarından. Digər ailəti orqanlarından. Mənim torpağımı alıb mənə verilməsini köməli etsin.
2011-ci ilin 24 sentyabrında Prezident İlham Əliyev İKAR SMMC-nin Qubada inşa etdiyi meyvələrin çeşidlənməsi və saxlanması üçün soyuducu ambar kompleksinin açılışında olub. Vəlvərə kəndində 3,2 hektar ərazidə inşa olunan soyuducu ambarın yerləşdiyi torpağın sahibi deyir ki, həmin ərazi əlindən zorla alınıb. 3 ildir ki, mülkiyyət hüquqlarını bərpa etmək üçün məhkəmə yollarında qalıb. Vəlvərə kəndinin bələdiyyə üzvü olan Qiyasəddin Əliyev bizə göstərdiyi sənədlərlə üzərində soyuducu ambar kompleksi tikilmiş torpağın həqiqi sahibidir. O 3 hektar 65 tot torpaq sahəsinin əlindən çıxmasından ürək ağrısı ilə danışır.
3 ildir məhkəmə yoldayam. Gidirəm, gedirəm. Qax deyirlər ki, sən torpağın borcu yoxdur, göz aşağı düşür. Bu dünya ox zədi fulanır, mən torpağımı fulanır yəliyim. Bu hansı qanunda yazılıb? Torpaq nəcə fulanır?
1996-cı ildə Vəlvərə kəndində torpaq islahatları gedib. Bu proses zamanı ailə üzvlərinin sayına görə 3 hektar 65 tot torpaq sahəsi də Qiyasəddin Əliyevin ailəsinin payına düşüb.
3 hektar 65 tot torpaq sahəsi verilir. Bunun 1,57 hektarı torpaq sahəsidir, 2 hektar 9 tot da əkin sahəsidir. Bu əkin sahəsində biz 2004-cü ilə kimi istifadə edib, burada taxıl etmişik, tərəvəz etmişik, çox da otla etmişik. Ümumiyyətlə, bizə lazım olan taxıl məhsullarını orada əkmişik, istifadə etmişik. Buna baxmayaraq, 2004-cü ildə İKAR MMC adlı bir şirkət gəlib məndən xaric edir ki, sənin qonşularda mən torpaq almışam. İstəyirəm mən də bu torpağı da alam, bu torpaq alsa yerimiz çox olsun, burada biz nəsə binalar tikəcəyik, xalqını tikəcəyik, bağlar salacaq. Sənə pulunuzu vaxtında ödəyəcək, narahat olmayın. Pulu ödəniləcək, nəsə o cəmatı ömüşür, sən də pulu ödəyəcək. İnandım, torpağımı onlara verdim. Onlar torpağımdan 2004-dən düz bugünü kimi istifadə etdilər, hazırda da istifadə edirlər. Orada çoxlu bağlar saldılar, tikinti binalar tikirlər, soyucular tikirlər, özləri üçün gen bol istifadə edirlər. Mən də onlara dedim ki, mənim pulumu verin. Onlar mənə dedilər ki, sən burada torpağın yoxdur.
İKAR S məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin Quba təsərrüfatının müdiri Bəxtiyar Malatovsa deyir ki, Qiyasəddin Əliyev torpağını başqa yerdə axtarsın.
Onun əlindəki sənədlə sərhəd qonşu sərhədlərdəki torpaq sahiblərinin adı ilə faktiki bizim sərhədlərdəki torpaq sahibinin adı qəti düz gəlmir bu bir. İkincisi onun torpaq ərazisi burada deyil. Xəritə ilə tamam başqa ərazidədir. O gəlmir hökmən deyir ki, yox mənim torpağım buradadır. Biz burada əkin sahibkarlıq fəaliyyətinə əsaslanan müəssisədir. Burada torpaqlar özəl deməli əhalidən nəqdi puluna alınıb, sonra da bu bağ salınıb və istehsalla məşğul olur orada. Söhbət ondan gedir. Burada heç bir nəfər narazı salınmayıb. Kənd əhalisindən də soruşa bilər. Çünki bu mümkün halı deyil ki, sən zəbt edirsən, kimisə torpağında bağ kəsən, alanı verir, orqana verərlər, orqana araşdırar. Fakt ki, bu iş bir dəqiqə məhkəmədədir.
Bir sözlə, Bəxtiyar Malatov deyir ki, Qiyasəddin Əliyevin əlində bir sənəd var, bizim əlimizdə başqa sənəd. Bu sənədlərin hansı həqiqidir, hansı saxta, qoy bunu məhkəmə araşdırsın. Elə Qiyasəddin Əliyev də son ümidlərini 3 il əvvəl məhkəməyə bağlayaraq oru üz tutub. Ancaq deməsinə görə, indi bu ümidlərinin də son işartıları sönüb getməkdədir. Çünki 3 ildir şikayət ərizəsi məhkəmədə yatıb qalır. Qiyasəddin Əliyev deyir ki, pay torpağını özünə qaytarmaq üçün gedib gəldiyi məhkəmə yollarında sağlamlığını itirib, əsəb və diabet xəstəliyi tapıb. Bir ayağını amputasiya ediblər. İndi bu yolu getmək də onun üçün çətinləşib.
Qaynar xətt sizin üçün.
Bir də yaşamaq yanaş hər yanaşmaq
heyətdə gəzəbilir. Kət yerinə var. Elə bir ki, kət yerinə.
Qubada Əzbəyov küçəsi 50 ünvanında bir neçə il əvvəl Qarabağ əlillərinin istifadəsinə verilmiş iki mərtəbəli binanın sakinləri şəraitlərindən narazılıq edirlər. Deyirlər, hökumət əlillərin başını quru divarla aldadıb. Məhəmməd Rəsul Məhmədov Qarabağ döyüşlərində əlil olub. Bir neçə il əvvəl Qarabağ əlilləri üçün tikilmiş iki mərtəbəli bu binadan ona da mənzil düşüb. Deyir, ailəsi ilə mənzilə sevinə-sevinə köçüb. Ancaq bu sevincin ömrü çox sürməyib. Günbəgün üzə çıxan çətinliklər binada yaşayan Qarabağ əlillərini cana yığıb.
Biz Qarabağ əlillərinin ölkəsində işimiz yoxdur. Kriz atlanadı uşaqlar üçün. Məktəbə gidib gəlib emdir uşaqlar. İtlər hürür. İt əlindən gidmə olunur. Buralar otu içindədir. İlan sürmədir.
Əlillərin gücü yığışıb gümanları gələn ünvanlara məktub yollamağa çatır.
Ya bir tedbir görmürler ya bir şey hiç. Bize söz verdiler ki iki mertebeye kombi koyucu, kombi de koymaz. Bu istilik sistemi yoktur. İki mertebede. Bu iki mertebede. Dört mertebeye çekipler, beş mertebeye çekipler. İki mertebede yoktur. Bu kombi. Neye göre? Söz verdiler ilemiyor. Bu defalarla nazirlik'e de yazmış o, şeye de yazmış o, Mehriban Hanım'a da, Ganira Hanım'ın babında da olmuş o, meşe defalarla olmuş o, Ganira Hanım'ın babında. Osmanlı'da olmuş o, bu bir neticesi yoktur da buna. Hiçbir neticesi yok.
Qarabağ əlillərinin problemlerle bağlı siyahısı bitip tükenmir.
Bizi bir şadlık, bir mesela şeyimiz oladı mesela. Bunu keylemirler. Bir toyxanamız yoktu mesela. Toy yerimiz yoktu.
İçtimai yer yoktu.
Ha, gidip biz saraylarda eləyir o toy. Mesela o uşaqlar için oynamağa yer yoktu. Bir şərait yaratmırlar da. Biz Qarabağ əlillər için şərait yaratmırlar.
Əlillər deyir ki, her defa şikayetə gedəndə yerli icra hakimiyyətinə istiqamət ləndirilirlər. İcra hakimiyyəti isə şərait yaradılacağını vəd edib günü günə satır.
İcranın üstünə atırlar. İcra da ki, bu kişi görür. Bu görünən icra hakimiyyəti. Dəfələrlə söz verir ki, bu yay eləyir, bu yay eləyir, heç nə.
Çətinliyimiz çoxdur, qardaş. Qazımız yoxdur, suyumuz yoxdur, su saatla gəlir. Vaxt olur ki, vermir.
O zamanı azdırlar. Odun peçi yandırar. İndi də odun peçi yandırarlar bu zamanədə.
Qarabağ əlillərinin gilə güzarına Qubar oyun icra hakimiyyətindən cavab almaq üçün qurumun mətbuat xidmətinə müraciət etdik. Xidmətin rəhbəri Tariyel İbrahimov sualları cavablandırmaq istəmədi.
Xanım, o məsələlərə mən baxmıram. Mən ona bağlı mənim heç bir məlumatım yoxdur, heç nə deyə bilmərəm mən.
Başa düşürəm siz deyə bilməzsiniz. Siz istiqamətləndirə bilərsiniz, orada müavinlə kimlənsə danışaq.
Valla, mən heç nə deyə bilmərəm, bəzi xahiş edirəm.
Siz ümumiyyətlə heç nə deyə bilmirsiniz. Mən bununla ikinci dəfə də sizə müraciət
edirəm. Yox, yox. Mən o barədə yəni məlumatım olmayan məsələdir.
Yəni təbii ki, sizin məlumatınız yoxdur. Biz sizə müraciət edirik ki, onu kimlənsə oradan öyrənib bizə deyəsiniz.
Bilmirəm, xanım. Mən məlumatım olmayan məsələdə mən sizə nə deyə bilərəm ki, heç bir şeyin mənim xəbərim yoxdur.
Oldu, çox sağ olun. Elə belə də verəcəyik.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə fazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtı ilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səlahəddin Bəkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt ASC-də biz kabelləşmə işlərini aparmışım müqavilə ilə. Montaj kimi də, yəni 04 xətlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qutarsın, Azərenerji pulunu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar, məktublar olub bizə. Yəni Azərenerji Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq ödəməli idi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə, qərar çıxarılıb ki, ASC ödəsin bu pulu. Məhkəmə onun qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə pulu ödəmirlər də. Yəni deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Bəs varis döyülsə bu Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar, get gələ ki, ay nə bilim, Səvayi rayona baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək, o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən, Sumqayıt şəbəkədən belə bir, Sumqayıt məhkəməsindən bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar. Yəni pul ödənilməlidir. Sumqayıt ASC-nin varisi olaraq Azərenerji cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt elektrik şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz tip kabelləşmə aparmışıq ASC Sumqayıt Səhmdar Cəmiyyəti. 3 ay işlədiyimizdən sonra ASC ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Azərenerji. Azərenerjidə müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismin pulumuzu aldıq, qalan pulumuz qaldı. Müəyyən nəsə biz yazılan, pozulan müraciətlərin əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimdən sonra sizin pullarınız ödənilir. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-u məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizə qərar çıxardı. Bizim xeyrimizə qərar çıxardı. O qərar da ki, bizimki günəcən Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günəcən heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şöpür. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 şöpür. Orada bugünkü günəcən belə hesablama gedəndə nə bilim aray vurur çıxır.
2 il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdeh tərəf olan Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi adiyyatı üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyəyə qədər gedibdi. Yəni şikayət də verdilər. Orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asıl olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə açıq səhmdar cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təxmin olunur, orada bir neçə icrası var, onlar da olur. Sanki ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir icra olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, bu, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılıb. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmalı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda icra eləmək mümkün deyil.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılarsa pullarını Azərenerjidən tələb edirlər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə faktı deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı. İnternet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi haqqı gəlir.
Qazqabır rayonunun Qızılbığı kəndindən selamətləri Rəşad Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisin, axşam Hüseyi, Suraxan Qaz Qarısının işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın ön Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı da bizə pay düşür torpaqı. Onda ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətində söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən də xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən qapınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının zana başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
eski Tamisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü darı qalmış.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin bildirdiyinə görə Kürd üsyançılarının bu gün ölkənin cənub şərq bölgəsində zirehli maşını partlatması nəticəsində 2 əsgər və 1 mühafizəçi həlak olub. Təhlükəsizlik rəsmiləri PKK üzvlərinin bombanı Şırnaq vilayətində Araköy yaxınlığında yolda yerləşdirdiklərini bildirib. Türkiyə ordusu ilə PKK arasında zorakılıqlar artıq bir neçə həftədir davam edir. İyul ayının 20-sindən bəri PKK-nın hücumları nəticəsində Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin azı 18 üzvü həlak olub. 2 həftəyə yaxındır Türkiyənin hərbi təyyarələri Kürd üsyançıların həm ölkə daxilində, həm də şimal bölgəsində İraqla sərhəddəki mövqeylərini bombalayır. İraqın Kürdistan regionunun prezidenti Məsud Barzani bu həftə hər iki tərəfi sülh prosesini bərpa etməyə çağırıb. O, PKK-nın İraq Kürdistanını tərk etməli olduğunu deyib və Türkiyənin hava hücumlarını tənqid edib. Məsud Barzani'nin Kürdistan Demokratik Partiyası ilə PKK arasında tez-tez mübahisələr baş versə də, PKK üsyançılarının İraq ərazisində ucqar dağlıq bölgələrdə sığınacaq tapmasına imkan verilir. ABŞ prezidenti seçkilərdə namizədliklərini irəli sürmüş respublikaçı siyasətçilər ilk rəsmi debatdan əvvəl keçirilmiş forumda əsas diqqəti mühacirat məsələsinə yönəldirlər. 17 namizədin 14-ü New Hampshire ştatında televiziya ilə ölkə boyu nümayiş etdirilən 2 saatlik müzakirələrdə iştirak edib. Rəy sorularına əsasən hazırda irəlidə gedən milyarder Donald Trump və Arkansas ştatının qubernatoru Mike Huckabee forumda iştirak etməkdən imtina edib. Yerdə qalan namizədlər isə hər biri ilə təkbətək keçirilmiş müsahibədə iştirak edib. Bu, Ohio ştatının Cleveland şəhərində keçiriləcək mərasimdən fərqli formatdır. Cleveland-də keçiriləcək növbəti siyasi tədbirdə namizədlərin biri-birinə sual vermək imkanı olacaq. Partiyanın qaydalarına uyğun olaraq, bu debatda ictimai rəy sorularında ilk 10 yeri tutan namizədlər iştirak edəcək. Respublikaçı namizədlər forumda demokratları, xüsusilə də partiyanın öncül namizədi Hillary Clinton'ı tənqid ediblər. Onlar eyni zamanda sərhədlərin müdafiəsinin mühacirat siyasətinin əsas tərkib hissəsi olaraq qəbul edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Fox News telekanalının cümə axşamı günü keçirəcəyi debatda da eyni mövzuya geniş yer veriləcəyi gözlənilir. Bu, respublikaçıların Milli Komitəsinin planlaşdırdığı 12 debatdan birincisi olacaq. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Ağ Evdə ABŞ dövlət başçısı ilə görüş keçirir. Barack Obama ilə müzakirələrin diqqət mərkəzində iqlim dəyişikliyi, hərbi münaqişələr, Suriya və Livanda humanitar böhranlar kimi bir sıra məsələlər yer alır. Liderlərin görüşü onların hər ikisinin də iki sosial təşəbbüs ilə sürdükləri vaxt baş tutur. Prezident Barack Obama 2030-cu ilədək ABŞ zavodlarının karbon tullantılarının azaldılması planı ilə çıxış edib. Ban Ki-moon isə BMT-yə 193 ölkə ilə yoxsulluğa son qoyulması, gender bərabərliyinin təmin edilməsi və 2030-cu ilədək iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə dair razılıq əldə edilməsinə çağırır. Pakistanda 2004-cü ildə azyaşlı uşağın ölümündə günahkar bilinən şəxs edam edilir. Beynəlxalq ictimaiyyət həmin şəxsin hadisə zamanı özünün azyaşlı olduğu ilə bağlı suallar qaldıraraq ölüm hökmünün verilməsini tənqid edib. Şəfqət Hüseyin Karaçi həbsxanasında asılaraq edam edilib. Ailəsi bildirib ki, hadisə baş verdiyi zaman onun 14 yaşı olub və rəsmilər cinayəti törətdiyini etiraf etməsi üçün ona işgəncə veriblər. Edam hökmünün icrası Hüseynin yaşının araşdırılması üçün 4 dəfə təxirə salınmışdı. İnsan haqları qrupu işgəncə halları ilə bağlı dəlillərin məhkəmə tərəfindən nəzərə alınmadığı üçün Pakistanı Hüseynin əf edilməsinə çağırmışdı. hüquq müdafiəçiləri həmçinin yaşı ilə bağlı kifayət qədər məlumatın olmadığı üçün onun hadisə baş verən zaman az yaşlı kimi qəbul edilməli olduğu və buna görə ölüm hökmünün çıxarılmamalı olduğunu bildirib. Pakistan 2008-ci ildə ölüm cəzasını ləğv etmişdi, ancaq keçən il dekabr ayında Peşəvər şəhərində Talibanın orta məktəbə hücum edərək 150 nəfəri öldürməsindən sonra ölüm cəzası yenidən qüvvəyə minib. Həmin vaxtdan indiyədək 200 məhbusa edam cəzası tətbiq olunub.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Natiq bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Çin Qazaxstan Bakı konteyner qatarının sınağı keçirilib. Sentyabrda isə Çin Qazaxstan Bakı Gürcüstan Türkiyə və Qərbi Avropa yük qatarının sınağı keçirilməlidir. Bunun daxili və beynəlxalq tranzit və ticarətin inkişafına təsiri nə olacaq?
Azərbaycan 2000-ci illərin ortalarında Bakı-Xalqalaki-Qars dəmir yolunu düşünərkən, bu layihəyə start verərkən, əsas hədəf kimi məhz Çindən və Hindistandan, əsasən də Çindən gələn yüklərin Avropaya, Londona qədər çatdırılması və bununla da tranzit ölkə kimi Azərbaycanın ciddi vəsait qazanması düşüncəsi ilə bu addımı atdı və regional layihələrdə Azərbaycanın həm birbaşa iştirakı, həm də maliyyət dəstəyi ilə həyata keçirilən beynəlxalq layihələrdə, regional layihələrdə lider rolunu bir daha sübut etməyə çalışırdı. Və belə də layihə başlandı və layihənin ilkin dəyərləndirilməsindən xeyli dərəcədə artıq vəsait xərclənməsinə baxmayaraq, bu ilin sonuna yekunlaşması planlaşdırılır. Halbuki 2 il bundan öncə 2013-cü ildə yekunlaşmalı idi. Və bu layihənin yekunlaşdıqdan sonra Azərbaycan tranzit yüklərin tranzit ölkəsinə çevrilməyə çalışacaq və daha cəlb edici təkliflərlə çıxış edərək uzaq şərqdən Çindən gələn məhsulların, konteynerlərin, böyük yük trafikinin Londona qədər, yəni Avropaya qədər uzanmasında zəncirin bir halqası olmasına çalışacaq. Amma açığı bu layihənin həyata keçirilməsində də bir problemlər yaşandı və yük daşımada tranzit ölkəyə çevrilmək və rəqiblərini udmaq üçün də Azərbaycan çox çətinlik çəkəcək, çünki bununla paralel olaraq bir neçə iri layihələrə də start verilmişdi və artıq o layihələr də həyata keçirilib, həm Rusiya və Qazaxıstan üzərindən Avropaya, həm İran üzərindən Fars körfəzindən, oradan isə Avropaya və yaxud da İran üzərindən Türkiyəyə dəmir yolları layihələri, demək olar ki, onlar da yekunlaşmaq üzrədir və Çin-Rusiya bağlantısı artıq fəaliyyətə başlayıb. Ona görə də Azərbaycanın çox ciddi bir rəqabətli mühitdə bu layihə ilə çıxış eləməyə məcbur olacaq və çox əsnək və yaxşı təkliflərlə çıxış etməyə lüzum olacaq, yaxşı idarəçilik tətbiq etməyə lüzum olacaq ki, bu rəqabətli mühitdə Azərbaycanın qazancılı çıxması üçün yaxşı bir şərait yaradılsın və yüklərin məhz Azərbaycan marşrutunun seçilməsində müəyyən üstünlüklər saxlansın. Açığı deyim ki, bununla bağlı problemlər olacaq gələcəkdə.
İlin sonuna dək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istifadəyə verilməlidir. Bu marşrutun işə düşməsi regiona hansı yeniliklər gətirəcək?
Bəli, bu ilin sonuna artıq elan olunub, layihə işə düşür. Layihə işə düşdükdən sonra ilkin mərhələdə nəzərdə tutulub ki, təqribən 5-6 milyon ton yükün Azərbaycan üzərindən Türkiyə, Gürcüstan, oradan da Türkiyədən Avropaya çatdırılması nəzərdə tutulur ilkin mərhələdə və təqribən 1 milyona yaxın ki, Gürcüstan, oradan da Türkiyədən Avropaya çatdırılması nəzərdə tutulur ilkin mərhələdə və təqribən 1 milyona yaxında sərnişin daşımada bu yoldan istifadə olunması nəzərdə tutulur. Bu təbii ki, regionda yerləşən ölkələrin daha çox iqtisadi inteqrasiyasına xidmət edəcək və daha çox yük daşımaların həm həcminin, həm sürətinin artması, həm ticarət dövriyyəsinin sürətlənməsinə, yerli kompaniyaların ətraf ölkələrdə olan şirkətlərin daha çox vəsait qazanmasına şərait yaradacaq. Ən azından belə düşünülüb və çox güman ki, işin yenidən qurulması daha ciddi və daha cəlbedici bir təkliflərlə çıxış eləməyə ehtiyac olacaq ki, yüklər dediyim kimi bu marşrutu seçsinlər və bu marşrut üzərindən keçsinlər. İkin hesablamalara görə Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri elan etmişdilər ki, təqribən 50 milyon dollara yaxın Azərbaycan ilkin illərdə bu layihədən vəsait qazanmağı, tranzit ölkə kimi vəsait qazanmağı düşünür. Bu heç də pis məbləğ deyil, amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu layihənin ən böyük sponsoru və ən böyük maliyyə qaynağı məhz Azərbaycan idi və indiyənəcən artıq 700 milyon dollara yaxın vəsait xərclənib və bunun da 200 milyon dolları Gürcüstana 25 illik 0% ilə kredit verilib. Yəni, əsas sponsor da Azərbaycandır. Ona görə də bir neçə il hələ Azərbaycan qoyduğu vəsaitin çıxarılmasına çalışacaq və bu tranzit ölkə olmağın üstünlüyündən qoyduğu vəsaitin bir hissəsini geri döndürməyə çalışacaq yaxın illərdə.
Natiq bəy, dəmir yolu regional münaqişələrin ərazilərindən keçir. Bu layihənin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından nə iş görülməlidir?
Əslində, bu layihə başlanarkən də bir çox beynəlxalq strukturlar, beynəlxalq quruluşlar bu layihənin daha dayanıqlı olması üçün regional münaqişələrin həllindən sonra həyata keçirilməsinə və yaxud da paralel olaraq həyata keçirilərək bu layihənin regionda münaqişələrə son qoymaq üçün, danışıqlar pəncərəsi açmaq üçün bir vasitə ola biləcəyini demişdilər, amma təəssüf ki, bu baş vermədi və ona görə də təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən Azərbaycan üzərindən keçərək Gürcüstandan Türkiyə keçən bu layihədə müəyyən problemlər yaşana bilər gələcəkdə. Nəzərə almaq lazımdır ki, dəmir yolunun böyük bir hissəsi Gürcüstan arasında məhz Xalqələk bölgəsindən keçir ki, burada da erməni əsilli vətəndaşların kompakt yaşadığı bir məkandır və hər zaman hər hansı bir təxribatların olabilmə ehtimalı yüksəkdir. Çünki Ermənistan bu layihəyə başlarkən bu layihədə iştirak etməyi bildirsə də, Azərbaycan təbii ki, öz torpaqlarının işğal faktını əsas gətirərək və haqlı olaraq bu regional layihədən Ermənistanı kənarda saxladı. Ola bilər ki, gələcəkdə həmin bölgəyə Rusiyanın da təsirini nəzərə alaraq, Rusiya üzərindən keçən dəmir yolunun Qarsa-Xalqalakiya rəqib olduğunu da nəzərə alaraq, gələcəkdə ola bilər ki, o istiqamətdə və yolun o hissəsində müəyyən problemlərin yaşamaqla müştərilərin, potensial müştərilərin məhz Rusiya üzərindən keçən yolu seçməsində seçməsi ehtimalı yarana bilər. Ona görə də təhlükəsizlik məsələsinə ciddi fikir verilməlidir və son açıqlamalar da onu göstərirdi ki, yol boyu müəyyən təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək və hətta Gürcüstan, Azərbaycan və Türkiyə birgə bu qorumanı həyata keçirəcək. Müəyyən təlimlər də olub indiyənə qədər bununla bağlı və düşünürəm ki, hər üç ölkənin birlikdə müəyyən birlikləri bu dəmir yolunu qorusalar daha effektiv olar və gələcəkdə təhlükəsizliklə bağlı daha az problem yaşana bilər.
Bu layihələr region xalqlarının yaxınlaşmasına nə kimi təsir göstərə bilər?
Əlbəttə ki, Gürcüstanla Azərbaycanın bir çox layihələrdə ortaqlığı var. Həm neft layihələrində, qaz layihələrində, həm də birbaşa yatırımlarda Azərbaycan Gürcüstanda ilk üçlüyə daxildir. Və bu, təbii ki, Gürcüstan-Azərbaycan xalqlarının əlaqəsinə də ciddi təsir göstərə bilər. Göstərəcək daha doğrusu. Amma tamam, bütün regionu əhatə edərək bu layihə haqqında danışdıqda çox təəssüf ki, həll edilməmiş münaqişələr, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarının işğalı, Ermənistanın bu layihədən kənarda qalması ilə nəticələndi. Əgər vaxtında problem həll olunsaydı, işğal faktına son qoyulsaydı, çox güman ki, Ermənistan da bu layihəyə daxil ola bilərdi. Və gələcəkdə də əgər münaqişə həll olunub, işğal faktı sona çatsa, gələcəkdə də daxil olma ehtimalı var. Və bu da xalqların daha ciddi bir inteqrasiyasına, bir-birinə güvənin artmasına səbəb ola bilərdi. Amma bu layihənin artıq bu ilin sonunda fəaliyyətə başlaması həm Xəzərin o tayında, yəni Asiyadan üzübəri Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə şirkətlərini və o cümlədən sərnişin daşımada xalqlarını bir-birinə daha yaxın edəcək.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrar isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin bildirdiyinə görə Kürd üsyançılarının bu gün ölkənin cənub şərq bölgəsində zirehli maşını partlatması nəticəsində 2 əsgər və 1 mühafizəçi həlak olub. Təhlükəsizlik rəsmiləri PKK üzvlərinin bombanı Şırnaq vilayətində Araköy yaxınlığında yolda yerləşdirdiklərini bildirib. Türkiyə ordusu ilə PKK arasında zorakılıqlar artıq bir neçə həftədir davam edir. İyul ayının 20-sindən bəri PKK-nın hücumları nəticəsində Türkiyə təhlükəsizlik qüvvələrinin azı 18 üzvü həlak olub. 2 həftəyə yaxındır Türkiyənin hərbi təyyarələri Kürd üsyançıların həm ölkə daxilində, həm də şimal bölgəsində İraqla sərhəddəki mövqeylərini bombalayır. İraqın Kürdistan regionunun prezidenti Məsud Barzani bu həftə hər iki tərəfi sülh prosesini bərpa etməyə çağırıb. O, PKK-nın İraq Kürdistanını tərk etməli olduğunu deyib və Türkiyənin hava hücumlarını tənqid edib. Məsud Barzani'nin Kürdistan Demokratik Partiyası ilə PKK arasında tez-tez mübahisələr baş versə də, PKK üsyançılarının İraq ərazisində ucqar dağlıq bölgələrdə sığınacaq tapmasına imkan verilir. ABŞ prezidenti seçkilərdə namizədliklərini irəli sürmüş respublikaçı siyasətçilər ilk rəsmi debatdan əvvəl keçirilmiş forumda əsas diqqəti mühacirat məsələsinə yönəldirlər. 17 namizədin 14-ü New Hampshire ştatında televiziya ilə ölkə boyu nümayiş etdirilən 2 saatlik müzakirələrdə iştirak edib. Rəy sorularına əsasən hazırda irəlidə gedən milyarder Donald Trump və Arkansas ştatının qubernatoru Mike Huckabee forumda iştirak etməkdən imtina edib. Yerdə qalan namizədlər isə hər biri ilə təkbətək keçirilmiş müsahibədə iştirak edib. Bu, Ohio ştatının Cleveland şəhərində keçiriləcək mərasimdən fərqli formatdır. Cleveland-də keçiriləcək növbəti siyasi tədbirdə namizədlərin bir-birinə sual vermək imkanı olacaq. Partiyanın qaydalarına uyğun olaraq, bu debatda ictimai rəy sorğularında ilk 10 yeri tutan namizədlər iştirak edəcək. Respublikaçı namizədlər forumda demokratları, xüsusilə də partiyanın öncül namizədi Hillary Clinton'ı tənqid ediblər. Onlar eyni zamanda sərhədlərin müdafiəsinin mühacirat siyasətinin əsas tərkib hissəsi olaraq qəbul edilməsinin vacibliyini qeyd edib. Fox News telekanalının cümə axşamı günü keçirəcəyi debatda da eyni mövzuya geniş yer veriləcəyi gözlənilir. Bu, respublikaçıların Milli Komitəsinin planlaşdırdığı 12 debatdan birincisi olacaq. Dünyaya baxış web xəbər bülteni izləyirsiniz. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Ağ Evdə ABŞ dövlət başçısı ilə görüş keçirir. Barack Obama ilə müzakirələrin diqqət mərkəzində iqlim dəyişikliyi, hərbi münaqişələr, Suriya və Livanda humanitar böhranlar kimi bir sıra məsələlər yer alır. Liderlərin görüşü onların hər ikisinin də iki sosial təşəbbüs irəli sürdükləri vaxt baş tutur. Prezident Barack Obama 2030-cu ilədək ABŞ zavodlarının karbon tullantılarının azaldılması planı ilə çıxış edib. Ban Ki-moon isə BMT-yə 193 ölkə ilə yoxsulluğa son qoyulması, gender bərabərliyinin təmin edilməsi və 2030-cu ilədək iqlim dəyişikliyi ilə mübarizəyə dair razılıq əldə edilməsinə çağırır. Pakistanda 2004-cü ildə azyaşlı uşağın ölümündə günahkar bilinən şəxs edam edilir. Beynəlxalq ictimaiyyət həmin şəxsin hadisə zamanı özünün azyaşlı olduğu ilə bağlı suallar qaldıraraq ölüm hökmünün verilməsini tənqid edib. Şəfqət Hüseyin Karaçi həbsxanasında asılaraq edam edilib. Ailəsi bildirib ki, hadisə baş verdiyi zaman onun 14 yaşı olub və rəsmilər cinayəti törətdiyini etiraf etməsi üçün ona işgəncə veriblər. edam hökmünün icrası Hüseynin yaşının araşdırılması üçün 4 dəfə təxirə salınmışdı. İnsan haqları qrupu işgəncə halları ilə bağlı dəlillərin məhkəmə tərəfindən nəzərə alınmadığı üçün Pakistanı Hüseynin əf edilməsinə çağırmışdı. Hüquq müdafiəçiləri həmçinin yaşı ilə bağlı kifayət qədər məlumatın olmadığı üçün onun hadisə baş verən zaman az yaşlı kimi qəbul edilməli olduğu və buna görə ölüm hökmünün çıxarılmamalı olduğunu bildirib. Pakistan 2008-ci ildə ölüm cəzasını ləğv etmişdi, ancaq keçən il dekabr ayında Peşəvər şəhərində Talibanın orta məktəbə hücum edərək 150 nəfəri öldürməsindən sonra ölüm cəzası yenidən qüvvəyə minib. Həmin vaxtdan indiyə dək 200 məhbusa edam cəzası tətbiq olunub.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Bura Washington Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevda Əliyevadır. Həm söhbətim iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlidir. Hər vaxtınız xeyir olsun Natiq bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Çin Qazaxstan Bakı konteyner qatarının sınağı keçirilib. Sentyabrda isə Çin Qazaxstan Bakı Gürcüstan Türkiyə və Qərbi Avropa yük qatarının sınağı keçirilməlidir. Bunun daxili və beynəlxalq tranzit və ticarətin inkişafına təsiri nə olacaq?
Azərbaycan 2000-ci illərin ortalarında Bakı-Xalqalaki-Qars dəmir yolunu düşünərkən, bu layihəyə start verərkən, əsas hədəf kimi məhz Çindən və Hindistandan, əsasən də Çindən gələn yüklərin Avropaya, Londona qədər çatdırılması və bununla da tranzit ölkə kimi Azərbaycanın ciddi vəsait qazanması düşüncəsi ilə bu addımı atdı və regional layihələrdə Azərbaycanın həm birbaşa iştirakı, həm də maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən beynəlxalq layihələrdə, regional layihələrdə lider rolunu bir daha sübut etməyə çalışırdı. Və belə də layihə başlandı və layihənin ilkin dəyərləndirilməsindən xeyli dərəcədə artıq vəsait xərclənməsinə baxmayaraq, bu ilin sonuna yekunlaşması planlaşdırılır. Halbuki 2 il bundan öncə 2013-cü ildə yekunlaşmalı idi. Və bu layihənin yekunlaşdıqdan sonra Azərbaycan tranzit yüklərin tranzit ölkəsinə çevrilməyə çalışacaq və daha cəlb edici təkliflərlə çıxış edərək uzaq şərqdən Çindən gələn məhsulların, konteynerlərin, böyük yük trafikinin Londona qədər, yəni Avropaya qədər uzanmasında zəncirin bir halqası olmasına çalışacaq. Amma açığı bu layihənin həyata keçirilməsində də bir problemlər yaşandı və yük daşımada tranzit ölkəyə çevrilmək və rəqiblərini udmaq üçün də Azərbaycan çox çətinlik çəkəcək, çünki bununla paralel olaraq bir neçə iri layihələrə də start verilmişdi və artıq o layihələr də həyata keçirilib, həm Rusiya və Qazaxıstan üzərindən Avropaya, həm İran üzərindən Fars körfəzindən, oradan isə Avropaya və yaxud da İran üzərindən Türkiyəyə dəmir yolları layihələri, demək olar ki, onlar da yekunlaşmaq üzrədir və Çin-Rusiya bağlantısı artıq fəaliyyətə başlayıb. Ona görə də Azərbaycanın çox ciddi bir rəqabətli mühitdə bu layihə ilə çıxış eləməyə məcbur olacaq və çox əsnək və yaxşı təkliflərlə çıxış etməyə lüzum olacaq, yaxşı idarəçilik tətbiq etməyə lüzum olacaq ki, bu rəqabətli mühitdə Azərbaycanın qazancılı çıxması üçün yaxşı bir şərait yaradılsın və yüklərin məhz Azərbaycan marşrutunun seçilməsində müəyyən üstünlüklər saxlansın. Açığı deyim ki, bununla bağlı problemlər olacaq gələcəkdə.
İlin sonuna dək Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu istifadəyə verilməlidir. Bu marşrutun işə düşməsi regiona hansı yeniliklər gətirəcək?
Bəli, bu ilin sonuna artıq elan olunub, layihə işə düşür. Layihə işə düşdükdən sonra ilkin mərhələdə nəzərdə tutulub ki, təqribən 5-6 milyon ton yükün Azərbaycan üzərindən Türkiyə, Gürcüstan, oradan da Türkiyədən Avropaya çatdırılması nəzərdə tutulur ilkin mərhələdə. Və təqribən 1 milyona yaxın ki, Gürcistan'a oradan da Türkiyədən Avropaya çatdırılması nəzərdə tutulur ilkin mərhələdə və təqribən 1 milyona yaxında sərnişin daşımada bu yoldan istifadə olunması nəzərdə tutulur. Bu təbii ki, regionda yerləşən ölkələrin daha sıx iqtisadi inteqrasiyasına xidmət edəcək və daha çox yük daşımaların həm həcminin, həm sürətinin artması, həm ticarət dövriyyəsinin sürətlənməsinə, yerli kampaniyaların ətraf ölkələrdə olan şirkətlərin daha çox vəsait qazanmasına şərait yaradacaq. Ən azından belə düşünülüb və çox güman ki, işin yerindən qurulması daha ciddi və daha cəlbedici bir təkliflərlə çıxış eləməyə ehtiyac olacaq ki, yüklər dediyim kimi bu marşrutu seçsinlər və bu marşrut üzərindən keçsinlər. İkin hesablamalara görə Azərbaycan hökumətinin rəsmiləri elan etmişdilər ki, təqribən 50 milyon dollara yaxın Azərbaycan ilkin illərdə bu layihədən vəsait qazanmağı, tranzit ölkə kimi vəsait qazanmağı düşünür. Bu heç də pis məbləğ deyil, amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu layihənin ən böyük sponsoru və ən böyük maliyyə qaynağı məhz Azərbaycan idi və indiyənəcən artıq 700 milyon dollara yaxın vəsait xərclənib və bunun da 200 milyon dolları Gürcistana 25 illik 0% kredit verilib. Yəni, əsas sponsor da Azərbaycandır. Ona görə də bir neçə il hələ Azərbaycan qoyduğu vəsaitin çıxarılmasına çalışacaq və bu tranzit ölkə olmağın üstünlüyündən qoyduğu vəsaitin bir hissəsini geri döndərməyə çalışacaq yaxın illərdə.
Natiq bəy, dəmir yolu regional münaqişələrin ərazilərindən keçir. Bu layihənin iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından nə iş görülməlidir?
Əslində, bu layihə başlanarkən də bir çox beynəlxalq strukturlar, beynəlxalq quruluşlar bu layihənin daha dayanıqlı olması üçün regional münaqişələrin həllindən sonra həyata keçirilməsinə və yaxud da paralel olaraq həyata keçirilərək bu layihənin regionda münaqişələrə son qoymaq üçün, danışıqlar pəncərəsi açmaq üçün bir vasitə ola biləcəyini demişdilər, amma təəssüf ki, bu baş vermədi və ona görə də təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən Azərbaycan üzərindən keçərək Gürcistandan Türkiyə keçən bu layihədə müəyyən problemlər yaşana bilər gələcəkdə. Nəzərə almaq lazımdır ki, dəmir yolunun böyük bir hissəsi Gürcistan arasında məhz Xalqələk bölgəsindən keçir ki, burada da erməni əsilli vətəndaşların kompakt yaşadığı bir məkandır və hər zaman hər hansı bir təxribatların olabilmə ehtimalı yüksəkdir. Çünki Ermənistan bu layihəyə başlarkən bu layihədə iştirak etməyi bildirsə də, Azərbaycan təbii ki, öz torpaqlarının işğal faktını əsas gətirərək və haqlı olaraq bu regional layihədən Ermənistanı kənarda saxladı. Ola bilər ki, gələcəkdə həmin bölgəyə Rusiyanın da təsirini nəzərə alaraq, Rusiya üzərindən keçən dəmir yolunun Qarsa-Xalqalakiya rəqib olduğunu da nəzərə alaraq, gələcəkdə ola bilər ki, o istiqamətdə və yolun o hissəsində müəyyən problemlərin yaşamaqla müştərilərin, potensial müştərilərin məhz Rusiya üzərindən keçən yolu seçməsi ehtimalı yarana bilər. Ona görə də təhlükəsizlik məsələsinə ciddi fikir verilməlidir və son açıqlamalar da onu göstərirdi ki, yol boyu müəyyən təhlükəsizlik tədbirləri görüləcək və hətta Gürcistan, Azərbaycan və Türkiyə birgə bu qorumanı həyata keçirəcək. Müəyyən təlimlər də olub indiyənə qədər bununla bağlı və düşünürəm ki, hər üç ölkənin birlikdə müəyyən birlikləri bu dəmir yolunu qorusalar daha effektiv olar və gələcəkdə təhlükəsizliklə bağlı daha az problem yaşana bilər.
Bu layihələr region xalqlarının yaxınlaşmasına nə kimi təsir göstərə bilər?
Əlbəttə ki, Gürcistanla Azərbaycanın bir çox layihələrdə ortaqlığı var, həm neft layihələrində, qaz layihələrində, həm də birbaşa yatırımlarda Azərbaycan Gürcistanda ilk üçlüyə daxildir və bu təbii ki, Gürcistan-Azərbaycan xalqlarının əlaqəsinə də ciddi təsir göstərə bilər. Göstərəcək daha doğrusu. Amma tamam, bütün regionu əhatə edərək bu layihə haqqında danışdıqda çox təəssüf ki, həll edilməmiş münaqişələr, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarının işğalı, Ermənistanın bu layihədən kənarda qalması ilə nəticələndi. Əgər vaxtında problem həll olunsaydı, işğal faktına son qoyulsaydı, çox güman ki, Ermənistan da bu layihəyə daxil ola bilərdi. Və gələcəkdə də əgər münaqişə həll olunub, işğal faktı sona çatsa, gələcəkdə də daxil olma ehtimalı var. Və bu da xalqların daha ciddi bir inteqrasiyasına bir-birinə güvənin artmasına səbəb ola bilərdi. Amma bu layihənin artıq bu ilin sonunda fəaliyyətə başlaması həmiş Xəzərin o tayında, yəni Asiyadan üzübəri Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə şirkətlərini və o cümlədən sərnişin daşımada xalqlarını bir-birinə daha yaxın edəcək.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek təzikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosundasınız. Pen Klub proqramı efirdədir. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacağıq? Bugünlərdə Azərbaycanda səfərdə olan İran rəsmisi, İranın radio televiziya təşkilatının sədri Əzətullah Zərqami bildirdi ki, yaxın zamanlarda İranda Azərbaycan dilində yeni televiziya açılacaq və bu 24 saat, yəni fasiləsiz yayında olacaq. Bu televiziyada Azərbaycanda çəkilən bəzi seriallar, sənədli filmlər, tamaşalar, cizgi filmləri nümayiş etdiriləcək. Bu xəbərə əlbəttə ki, sevinənlər çox oldu. Çünki zaman-zaman İranda yaşayan azərbaycanlıların öz ana dillərində demək danışa bilməməsi, yaza bilməməsi, ünsiyyət qura bilməməsi haqqında müzakirələr gedir. Belə müzakirələrin biri də bir dəfə Pen Klub proqramında olub. Və bundan sonra bu verilişlərin keyfiyyəti haqqında danışmağa başlayanlar da oldu. Bu haqda az sonra danışacaq, amma hadisələri qabaqlamayaq. Biz oradan başlayaq ki, bu xəbər Azərbaycanda necə qarşılanır, necə qiymətləndirilir və qonaqlarımızı təqdim edeyim sizə. Qonaqlarımız studiyada jurnalist Elmir Muradov, xoş gördük sizi. Eləcə də demək ki, əslən İrandan olan azərbaycanlı və Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Babək Muğanlı. Sizi də salamlayırıq Babək. Sizə söz verməmişdən öncə dinləyicilərinizə ünvanlarımızı xatırladım. Dərhal söhbətə başlayacaq. Ünvanlarımız efir @ azadlıq radiosu.az. Siz də yaza bilərsiniz. Bura artıq şərhlər gəlməkdədir. Anonsu qoyduqdan sonra bir neçə şərh gəlir və çalışacaq efirdə onları səsləndirək. Və SMS xəttimiz 050-744-10-17. Fikirlərinizi, suallarınızı göndərin. Studiyada biz onları yenə səsləndirək. 436-77-42 sayılı telefonda zəng edib fikirlərinizi səsləndirmək imkanınız var və yaxud da ki, prodüserimizə deyə bilərsiniz, biz onları çatdıracaq. Və biz başlayırıq. Babək bəy, necə baxırsınız belə bir televiziyanın açılmasına İranda?
Belə bir televiziyanın açılmasına mən demək olar ki, əgər tam ana dilində olarsa, çox xoşbinəm. Çox yaxşı baxıram. Yəni belə baxanda, əgər televiziya 24 saat çalışacaqsa, Ərdəbildə olan ya Təbrizdə olan işçiləri götürüb orada həmin studiyaya verəcəklərsə, ana dilində getməyəcəksə, bundan, yəni əlbəttə ki, olmayacaq. Çünki bizim bir dənə burada yayılan səhər kanalıdır. Səhər kanalında tam Azərbaycan dilində danışıqlar gedir. Ancaq indi burada məsələ buradır ki, bu 24 saat yayılan bu kanal hansı vilayətləri əhatə eləyəcək? Əsas budur. Təbrizdir, Urmiyədir, Zəncandır, Qəşqayı türkləridir. Aya, bula Xorasan türkləridir. Bunların da hamısını əhatə eləyəcəkmi? Ya başqa bir vilayətlərə, ya birbaşa Azərbaycana translasiya olunacaq? Əsas məsələ budur. Bir də ki, orada tam Azərbaycan dilində verilişin getməsidir ki, mən inanmıram beləncə də olan. Çünki bizim vilayət televiziyalarımız vardır. Təbrizin televiziyası var, Ərdəbilin televiziyası var. Bunlarda televiziyalarda Azərbaycan dilində danışmaq bir anlayışı mən orada görmürəm. Yəni, əsas müftəda və cümlənin axırın gətirib dəyişməklə bu Azərbaycan dili demək deyil. Sərhədyanı yaşayan tanışlar, dostlar vardır ki, onlar hətta azərbaycanlıdırlar. Qüzey Azərbaycanda. Onlar yerə də orada anlamırlar ki, bu ortada deyilən sözlər nə deməkdir? Yəni, farsa deyilir. Bax, sizə mən fakt da deyə bilərəm. Məsəl üçün, bu deyir ki, pastari əz dəstavərdhayı inqilab dər dövləti pəncum öləviyyətdə qərar tapır. Bundan azərbaycanlı heç nə başa düşmür. Düzdür, oradakı azərbaycanlılar o Tehranda oxumuşlar, o bir başa düşür. Aha. Ancaq sırf ola ki oxumayıbdılar. Bu ana dili deyil, bu ana dili demək deyil. Bu da yəni bir növ assimilasiya eləməkdir.
Səbəb nədir belə bir dilin yaranmasına? Bir nümunə də biz verəcəyik, az sonra təqdim eləyəcəyik. Niyə belə dil səslənir efirdə? Yəni ana dilini təmiz bilən aparıcılar yoxdurmu, azdırmı?
Ana dilini bilən təmiz aparıcılar niyə yoxdur ki? Orada o qədər bizim şairlərimiz var, yazıçılarımız var, ana dilində danışanlarımız var. Bizim Ərdəbil bölgəsində, Muğan bölgəsində, Kəlibər, hər Təbrizdə. Burada sırf Azərbaycan dilində danışırlar. Niyə yoxdur ki? Vardır, ancaq dövlət onları işə götürmür. Yəni, burada bir proqram vardır ki, Azərbaycan dilini əsasən assimilasiya eləmək. Azərbaycan dilindən orada televiziyada söhbət getmir.
Yəni, bu dövlətin bilərək apardığı
bir siyasətdir, bəli. Yəni, ondan başqa bir şey yoxdur. Ərdəbil televiziyası var, qulaq asırıq, Təbriz televiziyası var, qulaq asırıq. Dediyim kimi, bunların hamısında, mübtədasında və sözün axırında bir də Azərbaycan cümləsi ola, olmaya. Belədir orada vəziyyət. Yəni, bu televiziyada əgər beləncəsinə olacaqsa, bu xalqın gözündən belə bir dəfə açılmamış düşəcək. İndi burada nə xarakter daşıyır, nə təxribatlar daşıyır, onu mən indidən qabaqçadan deyə bilmərəm. İndi onun gedişatına baxarıq, görərik ki, bəlkə ola bilsin, indi o İran dövlətindən gözləmək olmaz, bəlkə ola bilsin, sırf Azərbaycan dilində olsun bu verilişdən. Ki, inşallah ki, biz gözləyirik, beləncəsinə olsun.
Aydındır. Qaydacıqsın fikirlərə Elmir bəy də eşidək.
Mən Babək bəydən fərqli olaraq, yəni istənilən halda bu televiziyanın İranda açılmasını çox təqdirə layiq olaraq hesab edirəm. Həqiqətən, yəni indiyə qədər düşünsək, yəni İranda Azərbaycan dilində yəni bu cür 24 saat yayımlanan kanal olmayıb. Yəni müqayisə ilə desək, yəni ermənilərin orada radioları var. Bildiyimə görə kanalları da var, televiziya yayım, yəni orada yayımlanır. Amma yəni İranda indi də birinci dəfədir, ilk dəfədir ki, yəni Azərbaycan dilində 24 saat yəni yayım başlayır. Yəni bu həqiqətən də çox böyük təqdirə layiq bir hadisədir. Yəni Azərbaycan dövləti olaraq da bunu dəstəkləməliyik biz. Yəni bütün dəstəyi verməliyik ki, o kanal orada inkişaf eləsin, genişlənsin. Çünki nəticədə bu Azərbaycan üçün, yəni gələcəyi üçün yaxşı bir şeydir. Orada yəni milyonlarla Azərbaycanlı yaşayır. Yəni Babək bəydən fərqli olaraq mən yenə deyirəm, ora yəqin ki, Azərbaycanlıları cəlb edəcəklər işə. Yəni bu da bir növ həmin oradakı bizim insanlarımızın yəni Azərbaycan dilinin orada inkişaf etdirilməsinə bir töhfə verə bilər. Həm kanalın özü Azərbaycan dilinin daha da inkişafı üçün bir töhfəsi ola bilər. Bütün hallarda mən dəstəkləyirəm və bu cür halı yəni alqışlayıram.
Bəs Babək bəy televiziyan dilindən danışdı ki, yəni təmiz Azəri dilində danışmırlar, Azərbaycan dilində danışmırlar. Siz necə?
Məncə orada ləhcə olmalıdır, çünki o İran şivəsi, ləhcəsi deyilən bir şey var. Yəni bu sırf oradakı Azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulmuş
söhbət
bir kanal.
Söhbət ləhcədən yox, fars sözlərindən gedir.
Ləhcə söhbəti başqadır. Bu fars söhbətində ibtidə mən sizə burada misallar gətirdim və özünüzün də 100% ki anlayışınız var. Sərkeşi, sərpərəst, möhtərəm idari, başsazı bir manatıqı zəlzələzədi və onların
yəni
problemləri var. Yox, indi bax, siz bir Azərbaycanlısınız. Orada da Azərbaycanlılar eyni adamlardır, heç fərqi yox. Siz bunlar bir anlayışınız
aydın,
olur
mu? Aydın, amma bu dəqiqə heç kim ona təminat verə bilməz ki, sabah o kanal açılacaq və orada sizin dediniz...
Mən də sizin kimi dəstək
edirəm. Yəni, o kanalı
burada...
O yayıma başlayandan sonra biz onu deyə bilərik ki, necə olacaq? İndidən biz onu heç kimi orada mühakimə edə bilmərik. Bəlkə ola bilsin, əgər İranın rəsmisi burada gəlib Azərbaycanda bu bəyanatı verirsə, deməli, həqiqətən də, yəni vəziyyət tamam başqa cürdür. Həqiqətən İran-Azərbaycan münasibətlərinə nəzər yetirsək, son zamanlar yəni çox böyük sıraışlar var, inkişaf var. İran-Azərbaycan münasibətləri getdikcə yəni inkişaf eləyir. Mən belə güman edirəm ki, orada açılacaq yeni 24 saatlıq kanal, yəni Azərbaycan həqiqətən də həm oradakı Azərbaycanlılar üçün, həm bizim dövlət üçün çox böyük yəni işlər görmüş olacaq. Yəni mən artıq fars dilində necə deyim, orada artıq fars dili olacaq ya Azərbaycan dili olacaq, yəni indidən onu deyə bilmərəm. Amma rəsmi olaraq bu adam Azərbaycan dili deyilsə, deməli Azərbaycan dili olacaq.
Bəs o Babək bəyin gətirdiyi stat var. O hansı televiziyada səslənib?
Ərdəbil, Təbriz, Urmiya televiziyalarında.
Yəni Azərbaycan
dilində. Azərbaycan televiziyası Azərbaycan dilində gedir, bəli. Bu Azərbaycan dilində danışdıqlarıdır Ərdəbil, Təbriz televiziyasında.
Elmir bəy, Babək bəy iddia edir ki, əslində İran dövlətinin bir siyasəti var ki, efirə təmiz Azərbaycan dilində danışan aparıcıları buraxmamaq.
Yəni belə bir iddianı mən yenə deyirəm, indidən səsləndirmək məncə absurd bir şeydir. Çünki yəni bunu biz hələ kanal açılmamış, indidən deyiriksə,
nümunə göstərirəm.
Yəni nümunə göstərilə bilər. Yəni Babək bəy öz şəxsi fikirdir, amma mənim fikrimcə yəni əvvəldən Yəni bunu biz deyə bilmərik. Yenə deyirəm, əgər bu adam rəsmi olaraq Azərbaycan da bunu bəyan edibsə ki, Azərbaycan dilində olacaq bu kanal, həqiqətən deməli bunun həqiqiliyinə varmaq lazımdır.
Bunu dünyanın o başında da bəyan edə bilərdi. Azərbaycanda onu bəyan etməyə elə bir önəm daşımır. Onu gedib Oqanda da deyə bilərdi, fil dişində də deyə bilərdi. Söhbət budur ki, əgər bu ana dilində televiziya açırsa, bu ana dilində toplananları niyə tutur?
Ana dilində toplananları?
Ana dili günü toplanan adamları niyə tutur? Əgər ana dilində, bu da ana dilində gəlib yığışıb orada ki, bizim ana dilimiz budur. Bu dildə danışmalıyıq, bəs bunları niyə tuturlar? Bu həmin televiziyanı açır. Aya, bu mən qabaqçadan demirəm, fitva vermirəm ki, bu televiziya necə olacaq, nə tər olacaq. Mən sizinlə razıyam. Ancaq biz gedişatın gözləyirik. Mən, yəni o rejimdə yaşadığım üçün, o dövlətdə yaşadığım üçün bilirəm ki, bundan artıq bir şey olmayacaq. Olsun ki, inşallah tam Azərbaycan dilində olsun. Mən də dəstəkləyirəm. Mən də sevinirəm bu hala. Yəni bu bizim ana dilimizdə, bizim otaylı Azərbaycanlı, butaylı Azərbaycanlı. Əgər orada bir də veriliş gedəcəksə, mənim bu tayda quzeydəki Azərbaycanlılarım ya güneydə yaşayanların çox qismi bunu başa düşməyəcəksə, bu televiziyanın olmağından olmamağı gözəldir. Ancaq Azərbaycan dilində danışacaqsa, mən bunu tam dəstəkləyirəm 100% və razıyam.
Əlavəniz yoxdur?
Yox, mən razıyam Babək bəyin, yəni bu son fikirləri ilə.
Yer gəlmişəm, biz demək səhifəmizdə oxuz alanda dünəndən bu verilişin anonsunu qoymuşduq. Eyni zamanda demək İran televiziyalarında Azərbaycan demək dilində yayımlanan proqramlardan birinin də demək reportajını qoymuşduq, bir hissə qoymuşduq daha doğrusu. Ona xeyli şərhlər gəlib və şərhlər budur ki, aparıcıdan uşaqlar təmiz danışır. Məsələ, bundadır ki, aparıcı uşaqlarla sorğu götürüb, məsələn, Burla Xatun yazır ki, balaca uşaqlar TV aparıcısından daha çox, daha gözəl türkçə danışırlar. Fazərici türk dilinin fars sözləri ilə eybəcər biçimə salınmasıdır. Məsələ bundadır ki, dinləyicilərimizə deyək ki, bəzən İranda, bax bu cür Babək bəydən nümunə gətirdi, o cür danışığı, yəni yarı fars, yarı Azərbaycanca danışığı Fazərici adlandırırlar. Burla Xatun deyir ki, sonra farslar deyəcək ki, baxın biz türklər üçün 24 saat fəaliyyət göstərən TV açdıq. Birincisi bu cür aparıcılar olmaz, ikincisi İranda türkçə yayımlanan bir dənə TV az da çox olmalıdır. Üçüncüsü də 35-40 milyonluq türk əhalisinin türkçə oxumaq hüququ olmalıdır. Bəlkə də söhbət elə buradan başlamaq lazımdır ki, türkçə oxumaq haqqı verilməlidir insanlara öz dilində, ana dilində. Cavid yazır Sumqayıtdan, fikir verin, uşaqlar təmiz Azərbaycanca danışır, aparıcıdan çox söz anlamaq olmur. Gəlin, yer gəlmişkən, həmin verilişdən bir parçaya dinləyək, o saytımıza gəlməyən dinləyicilərimiz, yəni bu parçanı izləməyən dinləyicilərimiz üçün vəziyyət aydın olsun, sonra söhbəti studiyada yenidən davam elətdirəcək. Eşidirik.
Ruz şükufələr gözəl bir gün idi ki, əziz təzə danış amızlar ki, əvvəlin bar vardılar mədrəsəyə, bir sırda, yəni əvvəlin bar demək olar, hal-ı havayı mədrəsənin aşını olsunlar. Bizim zamanda ruzu şükufələr yox idi ki, elə mədrəsənin qapısı açılardı, ya Allah, gəldik mədrəsəyə. Mən o qədər ağladım əvvəlcini mədrəsədə, müdürüm də biraz ona bir əsəbani müdürü idi, Allah rəhmət eləsin vəli. Bir quzarış amədək bəxşdi dünənki ruzu şükufələrdən. Əziz şükufələr, salam, sarız xeyr.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام دیرم سهر از خیر برنامه سین این عزیز جورندرنه انشالله که هر حال داست آلوز یخصو دیم وزودو سلامت دیم بیون نره بیزدم اول افتیده هاش آجید درنه این کنارنده شیشه تلمشیخ شکوفله جشنیم ده و با هم انشالله جشن تو تزاق رو مدرسه ده و صحبت ریزاق یلداش دارم
Bəli, dinlədiyi hissəni, mən istəyirəm ki, studiyadakı qonaqlarımız əvvəl ki, bunun münasibət bildirsinlər, sonra şərhlərlə davam edərik. Babək bəy.
Baxız, aparacıya ruz-i şükufələr. Bax, orada aparacı deyil. Sonra quzarışı amadi pəxş, quzarışı amadi pəxş əz ruz-i şükufələr. Ya əvvəl ibtidai şagirdlərin şükufələr cəşnidir. Burada baxırsınız Elmir bəy, görürsünüz ki, bu yəni açıq-aşkar Azərbaycan dilini asimilyasiya eləməkdir. Mənim dostum televiziyada işləyirdi, deməyəcəm hansı televiziya idi. Cənub Azərbaycan televiziyalarının biriydi. Bu sırf şahid olduğuna görə, təmiz Azərbaycan dilində danışdığına görə, o vaxt mən o radioda çox danışırdım. Radioda işləyirdi, sonra da televiziyada işləyirdi. Bu adamı işdən uzaqlaşdırdılar. Yəni bunların hamısını mən görmüşəm. O dostlarım ki, televiziyada işləyirdilər, bugün onların heç bir soruda işləmir. Mücrülər o vaxt seçilir televiziyalara ki, onlar testdən keçirlər və onlara göstəriş verilir ki, siz bu belə danışacaqsınız. Əgər o mücrünü öz başına qoysalar, o çox gözəl Azərbaycan dilində danışar. Çünki onunla biz çöldə də görüşmüşük adamlarla, studiyada da görüşmüşük, ancaq studiyada başqa adam olur, gəlir küçədə, şəhərdə başqa adam olur bu. Yəni orada vəziyyət belənsədir, mən bayaqlarda vurguladım, əgər bu 24 saat açılan televiziyada bizim dilimizi bugünə salacaqsa, açılması ondan daha gözəldir. Əgər verirsə, bizim ana dilimizi versin, mənə 24 saat televiziya lazım deyil, 15-ci maddən, 14-cü maddən gəlsin, icra eləsin, mənim ana dilimi versin, uşaqlar ana dilində oxusun, məktəbdə oxusunlar, ya 18-ci maddəni gətsin, icra eləsin, ondan sonra gəlsin, desin ki, sənə televiziyada açıram və televiziyada da elan versin, Azərbaycan dilin təmiz bilən insanlar gəlib burada işləyə bilərlər. Ancaq götürüb Ərdəbilin, Urmiyənin, Təbrizin, işçilərin götürüb aparıb qoyacaqsa, o 24 saatlik televiziya burada heç nə dəyişmir.
Yox, İran rəsmisi Azərbaycanda o bəyanatı verəndən sonra bir sıra saytlar o mövzuda reportajlar, yəni məqalələr yazdılar. Bir sıra Azərbaycan ekspertlərdən də, yəni bununla bağlı fikir öyrənmişlər ki, yəni ola bilərmi ki, məsəl üçün həmin telekanalda sırf Bakıdan gedən jurnalistlər, məsələn, Dərb eləsinə və Azərbaycanda orada işləsinlər.
Yer gəlmişkən dilinə, demək, bizim izləyicilərimiz də
bu
haqda
təkliflər verirlər. Yəni bir sıra saytlarda var idi bu barədə xəbərlər. Ekspertlər məsələn orada bildirmişlər ki, əgər elə bir şey olsa, bu həqiqətən çox böyük, yəni bir təqdirə layiq bir hadisə olar. Amma ekspertlərin bəzi fikrincə, yəni İran bunu hər halda eləməyəcək. Amma ola bilər ki, hansısa bir könüllü jurnalist özü məsələn gedib orada iştirak eləsə, bunun özü də böyük bir hadisədir. Yəni məsələn bizdə jurnalistlər var ki, sırf necə deyim, yəni işinə görə xaricdə işləyirlər. Yəni bizim jurnalistlərdən bəlkə də ola bilsin, özləri təşəbbüs göstərsələr, bəlkə də qəbul olunub orada, yəni işlə təmin oluna bilərlər. Yəni bunun özü də yəni həmin Azərbaycan dilinin orada tətbiqi üçün yaxşı bir hadisə ola bilər.
Valla inşallah ki eləsin olsun, ancaq mən onlara xoşbin deyiləm. Çünki orada bilirsiniz nədir? Yəni 35 ildə əgər bizim ana dilində konstitusiyada yazılmış ki biz ana dilimizdə yazıb oxuya bilərik, 35 ildə bunu vermirsə, heç vaxt Cənubu, Quzey Azərbaycandan ora jurnalist aparıb televiziyada qoymaz ki, orada sırf Azərbaycan dilində. Baxın, orada İranda yaşayan əhali, beləsinə tutaq, oradakı türklər və İranda yaşayan əhalinin, hətta farslar da Türkiyə kanallarına baxırlar. 95-ci ildə İranda 1% adamlar peykə baxırdılar. 1%. İndi hal-hazırda 90%, 80% adamlar Krosnada istifadə edirlər. Bu nədən irəli gəlir? Yəni, orada bir də İranın kanalı vardı, müstənəd filmlər verir, sənədli filmlər verir. Onun izləyicisi 10 min nəfərdir. Bunu ekspertlər çıxardıblar. 10 min nəfər izləyicisi var. Bu 10 min nəfər izləyici nə deməkdir? Bilirsiniz, yəni beləsinədir, İran kanalları 1979-80-ci ildən bəri, belə götürək ki, onda bir azadlıq oldu, demək o vaxt televiziyanın rəisi Qutbuzadə idi ki, sonra edam oldu. Bu adam gələndə orada müxtəlif siyasi adamlar, Ay Xameneyin də, Xumeyni ilə də şeydən gələn adam idi, Nofel Ləşotədə idi, görüşmüşdülər və İrana da ondan barabar gəldi. Həmən adam o vaxt bir il azad oldu, televiziyalar, böyük şəxsiyyətlər gəldi, təzə qurulmuş dövləti tənqidə tuturdular, ancaq ondan sonra televiziyada birbaşa İran hakimiyyətinin ideologiyası və İslam təbliği və başqa bir şey olmadır. Yəni, İran televiziyasının heç birisində neçə kanallar var, azadlıq adında bir şey yoxdur. 1900...
Amma biz bugün o İran televiziyasının azadlığını...
Bura çatır, fərq eləməz, bu da İranın televiziyasıdır. Bu açılan 24 saat televiziya başqa dövlətin televiziyası deyil, bu da İran dövlətin televiziyasıdır. Yəni, bunlar hamısı eyni şeydir.
Əlavə eləmək istəyirəm buradakı, yəni siz danışırsınız artıq bir neçə bundan əvvəlki dövrdən, amma fikir verirsinizsə, əgər həqiqətən, yəni siyasət izləyirsinizsə, Azərbaycan-İran münasibətlərində hazırda həqiqətən də çox, yəni münasibətlər yüksələn səviyyə üzrə, bir xətt üzrə gedir. Həsən Ruhani hakimiyyətə gələndən sonra demək olar ki, Azərbaycan-İran münasibətlərində çox şahəli hər bir sahə inkişaf edir. Yəni bu ondan irəli gəlir, bu onun göstəricisidir ki, əgər burada İran rəsmisi, İran televiziya, radio təşkilatının sədri burada bu cür bəyanat verirsə və öz tərəflərindən təşəbbüs kimi bunu göstəriblər, yəni İranda 24 saat Azərbaycan kanalı açılmasın, yəni belə bir təşəbbüs göstəriblərsə, deməli hardasa münasibətlər yaxşılaşıb ki və bunlar belə bir qənaətə gəliblər. Ona görə mən düşünürəm ki, bu kanal istənilən halda, lap fars dilində olsun, Azərbaycan dilində olsun, Azərbaycanın mənafeyinin yəni yaxşılaşmasının inkişafı üçün yəni xidmətdə göstərəcək.
Aha, bizim telefon xəttindədir dinləyicilərimiz, daha doğrusu həm söhbətlərimiz var, onları da təqdim edeyim. Qaydacaq, Babək bəy, sizə imkan verəcəm fikirlərinizi deyəsiniz. Demək, Şərq Şünas və İran Şünas jurnalisti Vüsal Hətanov telefon xəttindədir. Eləcə də Türkiyədə yaşayan, demək, İran Azərbaycanından olan fəal Rəhim Cavad bəy ilə telefon xəttindədir. Həftimizi salamlayıraq, xoş gördük sizi.
Salam, biz də təşəkkür edirik.
Vüsal bəydən başlamaq istəyirəm. Vüsal bəy, siz indi bu polemikanı dinlədiniz, bir neçə dəqiqədə efiri dinləyirsiniz. Siz necə qiymətləndirirsiniz bu yeni açılan, açılacaq televiziyanın aqibətini belə deyək? Burada bəli İran və Azərbaycanların dilində desək, Azərcə danışılacaq yoxsa Fazərcə? Buyurun.
Deməli, təşəkkür edirəm bir daha qonaqlarda salamlayıram mən. Çox aktual bir mövzudur, həm də həssas bir mövzudur. Deməli, mən elə veriliş başlamamışdan qabaq bir-iki nəfərlə məsləhətləşdim. Hətta Süleyman Fərzəliyev Kainat Film, deməli o Yusuf Peyğəmbərin kinosunu tərcüməsini edənlər, Azərbaycan dilinə çevirənlər, onlardan da bir soruşdum. Onlar dedilər, biz bu işlə bir avqasitə bu işlə qalan şəxsləriyik və rahat ola bilər ki, bu kanalda yalnız Azərbaycan dilində danışılacaq. Azərbaycan dilində 24 saatlı olan kanal açılacaq dedikdə burada dil dünyada tanınan, bilinən və qəbul olunan Azərbaycan Respublikasında danışılan ədəbi dil nəzərdə tutulubdur. Və bundan başqa, hazırda vilayət kanalları da var ki, bəzi mütəxəssislər deyir ki, elə Sputnikdə də var, verilişdə və həmin o Azərbaycan dilində yayımlanan verilişlər digər verilişlərdən keyfiyyətinə görə deyir, müsbət mənada fərqlənir. Düzdür, dildə qarışıqlıqlar var və bunun üçün də biz hesab edirik ki, Azərbaycan ziyalıları da orada, Azərbaycan əsilli ziyalılar da, Azərbaycan türkləri də orada bir qədər sivil qaydada fəal olmalıdırlar. Ümumiyyətlə, mən bir məsələ vurğulayım. Bayaqdan Babək müəllimin deməli danışığına mən qulaq asıram. Məsəl üçün, muncir icrası sözünü işlədir. Bu sözlər də hamısı onunsa ərəb, fars dilində olan sözlərdir. Bilirik ki, dilin assimiliyasiya məsələsi var. Eləmi? Alo.
Bəli, istəyirəm.
Məsəl üçün, Osmanlı 18-ci, 17-18-ci əsr Osmanlı dili ilə indiki Türkiyə vətəndaşlarının dili, indi Türkiyədə danışılan dil bir-birini çətin ki başa düşə bilər. Hətta Sovet dövründə biz ümumiyyətlə bunu vurğulayım ki, bir xalq olaraq dilimizə isti yanaşmırıq. Sovet dilində biz idarələrdə bəzi özlərini aristokrat tanıyan kimi təqdim edən şəxslər evlərində rus dilində danışırlar və indi də biz ingilis dilində danışığa meyil edirik. Bundan başqa bir misal da çəkim. Yəni dilimizdə artıq bu sözlərin, fars dilində olan sözlərin çox olunma, bunun da bir tarixi bir şəraiti var. Əlbəttə ki, təmizlənməsinə mən razıyam. Hər bir xalqın öz dili mütləq saflaşdırılmalıdır. Amma bu Şimali Azərbaycanda da elədirmi? Biz bilirik ki, adicə bizim indicə çıxış etdiyimiz Azadlıq radiosundan danışaq. Başlığın özü azadlıq, azadi sözü fars sözüdür, radio sözü də qərb sözüdür. Sadəcə bizdə də bəzi sözlər var ki, ərəb fars sözləridir, bəzi sözlər də var ki, qərb sözlərindən əxz eləmişik. Və dildə vətəndaşlıq alan sözlər bu bütün dünyada qəbul olunur. Amma mən İran verilişlərini həqiqətən Babək müəllimə razıyam ki, orada müftada xəbər ancaq Azərbaycandadır, digər sözlər yox, bundan razıyam. Amma bir mənada bununla razı deyiləm ki, sizin bayaq yayınladığınız o İran verilişinə baxdım, aparıcı fars dilində demək olar ki, danışır, bizdə müftada xəbərdən başqa, amma şagirdlər onu başa düşmür. Bu göstərir ki, şagirdlər elə öz evlərində, elə Azərbaycan dilində, təmiz Azərbaycan dilində danışırlar. Bu amilləri vurğulamaq lazımdır, mənə elə gəlir. Və hesab edirəm ki, indi veriliş ərəfəsində də bəzi suallara yenə inşallah cavab verək.
Mən istəyirdim ki, biz digər həm söhbətimizi də eşidək Rahim bəy, Rahim Cavad bəylinin. Rahim bəy, hər vaxtınız xeyir. Rahim bəy, siz necə, bax, indi siz özünüz bir müddət orada yaşamışsınız, İranda yaşamışsınız, orada vəziyyət necədir? Mən istəyirdim ki, siz daha yəqin ki, təəssüratlarınızı bölə bilərsiniz bizimlə. Buyurun.
Her şeyden evvel sizi, bütün konaklarınızı ve dinleyicilerinizi selamlayacağım.
Allah bir söz yapalım.
Bu mozu ben arkadaşları yakışı işlemedim. O için onların fikirleriyle bağlı bir şey söylemem için zor. Ama bu tazalıkta ağayı bu ismini
unuttum.
Ağay Zerğami, İran'ın radyo televizyon kurumu başkanı. Azerbaycan'da bulunduğu dönem böyle bir beyanat vermiş. Ben bunu internetten de izledim burada. İran'da küfrere yönelir. İran çapında 24 saatlik bir televizyon yayınlanacak. Bu oldukça çok önemli bir mesele. Oldukça çok önemli bir mesele de. Ama bunun içeriği, mahiyeti, verilişlerin mezmunu, nece olacak, nece olacak, onun programı, projesi, planı, İran ters konseptine mi hizmet edecekti, İslam'a mı hizmet edecekti, Türkiye'ye mi hizmet edecekti, bunlar düşünülerse ve üzerinde tartışılması bir meseledir. ama bir şey söyleyeyim ki, bir kere bunu biz anlamalıyız, kabul edemeliyiz ki sarı Azeri gibi bir şey olmadığı için Azeri diye bir şey de yoktu. Biz Türk'ük. Biz İran'da İmil'de var olan 40 milyon Türk'ün milli davasını yaparız. O Türk'lük davasının sonuçları olarak devletin geri oturmalarının sonuçlarında böyle bir televizyon ortaya gelir. Tabii ki biz güçlendikse devlet de buna profilaktik tedbirlerini almak zorundadır. Şimdi mesela biz bunu bir nailiyet hesap edebiliriz. Ama o sabahların başka bir mesralara gelip de bizi zararsızlaştırmaya da hizmet edebilir. Mesela bir gün mesela ben 2003'te İran'dan çıkmışım. Siyasi faaliyetlerimden dolayı. 9 yıl Azerbaycan'da olmuşam, 3 yıl Gürcistan'da olmuşam, şimdi 1 yıl Türkiye'deyim. Bölgeni tanıyan siyasi bir uzmanım. Ve bunun için bu bölgenin, bölgede var olan siyasi prosesleri, var olan mevcut status konu, konjonktürü, değerlendirdikten sonra böyle bir kanaate geliriz. Tabii ki Türkiye'de büyünen bir süreç var, açılım var. Bu irade etçiliği. Fark buradadır ki Türkiye'de var olan kütler bir azınlık ve bu azınlık ister Avrupa'sı ister Amerika'sı ister Rusya'sı tarafından desteklenir, himayet olunur. Niye? Buna göre ki Türk İslam konseptini ne tür engelleyebilecekleri vasıtalarından biri bu.
Yayın yaptı. Mevzudan yayınlıyor. Demek Vüsal Bey bir kadar evvel danışanda bir məqama toxundu ki, bu televiziyaların Azərbaycan dilində yayın aparması üçün, burada Azərbaycan dilli aparıcıların yetişməsi üçün vətəndaşlar da aktiv olmalıdır. Sivil demək ki, mülki vətəndaşlar da demək fəal davranmalıdırlar. Necə bilirsiniz? Yəni vətəndaşlardan çox şey asılıdır orada yaşayan Azərbaycanlılar nə eləyə bilərlər bu yöndə? Onların fəallığı nəyisə dəyişə bilərmi? Buyurun.
Xanım, mən birinci mozudan yayınmıram. Mozunun o sonucu niyə büyünəm İranda televizyon açılmazı böyle bir durumda mətrəh olunduğunun əsaslarını izah elədim. Yani buna görə İranda bir bu televizyonun açılması öngörülmüşdür. İkincisi, dediğim kimi İranda bu açılacak televizyon bu Türk televizyon, Türk dilində olacaqdır. Bizim de Türk dediğimiz, tabii ki Kabriz'de konuşulan, Şiraz'da konuşulan, danışılan, Horasan'da danışılan, Bakı'da danışılan, Derbendi'de danışılan, Portalı'da danışılan, Irak Türkler, Suriye Türklerinin ve elinde de Anadolu Türklerinin konuştuğu, danıştığı bir aynı bir dildir. Türkiye'de ve sadece bugün İstanbul ağzı konuşulur. Bu ayrı bir meseledir. Ona göre birinci bir kere bunu şey etmek lazımdır ki o Türk dilidir. Azerbaycan'da da Türk dilidir, orada da o televizyon da Türk dilidir. İkincisi, o televizyon İran'da Tabii ki bu sistemin açacağı bir daha açmak istediği bir televizyondu. Şimdi bunu dediğim gibi bu neye hizmet edeceğini sonra siyaset açıdan yani konsept olarak neye hizmet edeceğini sonra tartışırız. Yani bu açıldıktan sonra bakarız. Ama tabii ki bu televizyonun Türkçe danışması çok önemlidir. Çok önemlidir. Bu oldukça titiz ve dikkatle izlenilmelidir. Biz biliyorsunuz minimum imkanlardan maksimum istifade edilmeyi bacaran bir aydın çeşimi oluşturulma zorundayız. Biz bu rejime karşı objeksiyondayız, muhalefetteyiz. Bu doğru. Biz buna karşı mübarize ederiz. Bilmem İran'da bir televizyon açılmasıyla İran'da var olan 40 milyon Türk'ün müşterileri, sorunları, problemleri hallolunmuş. Olmayacaklar. Yani bugün İran'da bir televizyon açılır. Bu bizi gani eylemez. Bu mümkün değil. Onlar o şey meselesi de 32 Hz'in ağasını demeye başlayıklar.
Neler olmalı kısaca? Rahim Bey, kısaca değerlisi vaktimiz daralır biraz. Kısaca neler teklif edersiniz siz? Çok kısa.
Televizyona mı?
Televizyona da öyle ana dilinde tesirle de. Buyurun teklifleriniz nedir?
Bizim mesela bugün o televizyona bir teklifimiz olmaz. O televizyonu açanlar özlerde işlederler. Ama benim İran'daki var olan, Dünya Azerbaycan'da var olan Türklük kimliğini düşünen, onun uğrunda mücadele yapan, dava yapan, bu dava yapanlar siyaset olabilir, kültürel olabilir, medeni parla olabilir. Bunlar hamısı yani bugün mümkün kadar böyle bir vasitelerden toplumun küsleşmesi uğrunda, toplumda İran'da var olan 40 milyon Türk'ün, Dünya Azerbaycan Türklüğü'nün vahit bir millet kimi Türkiye, İslam'a karşı olan pan-partistler karşı vahit bir yumrukçunun tıkşelemesi için olan altyapısı olan milli kimliğine toplumu odaklandırması, toplumu milli bilincin artırılmasına çalışmalıdır. Eğer o televizyonda böyle bir imkan verilirse ne mutlu bizim o arkadaşlara ki orada çok Türklüğün yükselmesine, bilincin artırılmasına çalışacaklar. Ama bu ne kadar olacak olmayı da bu başka şeydi. Bizim teşhidimiz ne? Biz bugün İran'da 40 milyon Türkçe mukabil 20 milyon Fars vardı. Bu Fars dilini bize tahmil edildiler. Bunun tahmil olunmasında da Rusya'nın ve İngiltere'nin rolunu çok güzel anlıyorum. Bunu destekleyirler onlar. Biz bugün İran'da demokratiye dedikler. Fars diliyle beraber Türk dilinin resmen hukuken İran tarafında devlet dili olmasıdır. Bugün mesela ben Tebriz'de bütün idari işlerini, kanunvericiliği işlerini İngilizlerinde Türkçe hayata geçirme iktidarında olması gerekir.
Teşekkür ederim. Teşekkür ederim fikirlerinize göre. Demek ki Rahim Çalıc Beylinin fikirlerini eşittik. Öz tekliflerini verir. Ve hatta teklif edir ki İran'da daha çok Azerbaycanlıların yaşadığı bölgelerde, xüsusən də Təbrizdə dövlət yazışmaları Azerbaycan dilinde aparılmalıdır. Yani təkcə Azerbaycan dilində televiziyanın yayımını çıxış yolu görmür. Mən istəyirəm studiyadakı qonaqlarımızın da bununla bağlı fikirlərini alaq. Emir bəy necə fikirləşirsiniz? Bax dinləyicisi Rəhim bəyin təkliflərini, fikirlərini biraz şübhəli, biraz narazı.
Rəhim bəydən çox Vüqar bəyin yəni fikirlərlə yəni dəstəkləyirəm tam olaraq. Yani Rahim Bey yani biraz mövzudan tam kenara çıxdı demiyorlar ki yani ama onun da harasa dediklerinde biraz hak kazandırıram yani neyse artık bir neçə ildir ki, yəni orada İranda Azərbaycanlılar, yəni milyonlarla Azərbaycanlılar var və bizim yəni dövlət idarələrində Azərbaycan dili o qədər də işlədilmir. Yəni təbii ki, yəni bunların hamısı olsa, yəni alqışlayarıq. Amma təbii ki bunun bir zaman lazımdır, proses lazımdır ki, yəni bu yəni həmin istədiyimizə düz yerə nail olaq. Təbii ki bayaq dediyim kimi oradakı vətəndaşlarımızın da çox şansıdır. Yəni bu televiziyanın açılması da birbaşa mənzilə ona xidmət edəcək ki, yəni orada Azərbaycan dili daha çox inkişaf eləsin, daha çox işlədilsin. Yəni bir də vətəndaşlarımızı da mən oradakı vətəndaşlarımızı yəni çağırıram ki, bu televiziya açılandan sonra burada aktiv olsunlar. Yəni ola bilər ki maaş məsələsində məsələn az da olsa gedib iştirak eləsin. Ki, sırf bizim Azərbaycan dilinin inkişafı üçün, yəni bu dilin inkişafı üçün biz nələrsə etməliyik və oradakı vətəndaşların üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür buna görə.
Emir bəy dinlədik. Babək bəy, buyurun.
Mən Rəhim bəyin dediklərinə razıyam, tam razıyam. Yəni bir də televiziya açmaqla orada bizim heç nəyimiz həll olunmur. Və Elmir bəy deyir ki, burada bizim jurnalistlər, nə bilim, dostlarımız fəal iştirak eləsin, geçsinlər orada. Orada darvazanı açıq qoymayıb İran hakimiyyəti ki, güneydən, kuzeydən gələn Azərbaycanda gərginən bu kanallarda beləsinə bir şey yoxdur. Səhər kanalında baxırsınız. Səhər kanalı, yəni mən belə düşünürəm, Rəhim bəyinə razıyam ki, bu kanal əgər türkcə, bayaq da vurğuladım, Azərbaycan dilində olacaqsa, mən çox sevinirəm. Günə qədər sevinirəm. Ancaq gəlib bu, yenə də səhər kanalı kimi, əksi Azərbaycan və ittilat məmurlarının əlində olan bir televiziya olacaqsa, bunun axırı aqibəti bəllidir ki, necə olacaq?
Bir şey demək istəyirəm mən burada. İranın radio televiziya təşkilatının sədri Azərbaycanda olarkən jurnalistlər açıqlamasında bildirdi ki, İrandakı ümumiyyətlə səhər telekanalında Azərbaycana qarşı əleyhinə olan informasiyalar artıq son qoyub. Yəni ona görə mən demək istəyirəm ki, yəni artıq bu adam
dilindən
deyilsə, Azərbaycana qarşı əleyhinə son qoyulub. Bu da bayaq dediyim kimi, Azərbaycan-İran münasibətlərinin yüksələn xətt üzrə inkişafından xəbər verir. Həsən Ruhani gələndən sonra hakimiyyətə Azərbaycanla İran arasında həqiqətən də...
Həsən Ruhani gələndən sonra ana dilində toplaşanların hamısını
tutdular. Söhbət heç Azərbaycan dilindən geçmir. Söhbət burada Azərbaycan-İran münasibətlərinin inkişafından gedir. Yəni,
dilə orada olacaq.
Bu adam öz dilindən burada dedi ki, yəni səhər kanalında Azərbaycan əleyhinə kampaniya artıq yekun vurulub, yəni son qoyulub. Bu, yəni bu artıq demək olar ki, müzakirə mövzusu deyil. Bu da ondan xəbər verir ki, həqiqətən də 24 saat yayımlanacaq Azərbaycan telekanalı orada Azərbaycan əleyhinə heç bir şey verməyəcək. Və Azərbaycan əleyhinə deyil, bu Azərbaycan əleyhinə bir kanal olacaq. Ona görə istənilən halda biz o kanalı alqışlamalıyıq, dəstəkləməliyik. Mən bayaq dediyim kimi, oradakı Azərbaycanlıları fəal olmağa çağırıram. Oradakı Azərbaycanlılardan çox şey asılıdır. Oradakı Azərbaycanlılar bizim dilimizin inkişafını istəyirsə, bizim Azərbaycanın orada, ümumiyyətlə, oradakı Azərbaycanlıların daha da dövlət təşkilatlarının inteqrasiyasını istəyirsə, Azərbaycanın daha çox, necə deyim, orada tanıdılması, Azərbaycanın dövlət mövqeyinin dəstəklənməsi üçün orada fəallıq göstərməlidirlər.
Oradakı Azərbaycanlılar göstərirlər, onsuz da onlara yer yoxdur orada. O fəaliyyət göstərənlərin hamısı həbsdədir.
Hamısı deyil.
Ya azadlıqdadır, niyə? Baxız, siz elə yerdən danışırsınız ki, orada dəstək verməlidir. Güneylə biz hamımız güneylilər o televiziyaya dəstək verəcək. Hamımız da maraqla onu izləyəcəyik, açılışını da gözləyəcəyik ki, inşallah bizim üçün xeyirli uğurlu olsun. Ancaq yenə də ittilat məmurlarının əlində olacaqsa, yenə də orada təxribat olacaq. Bizim Azərbaycan tarixin, mədəniyyətin, keçmişin, gələcəyinə haqqında orada düzgün informasiya verilməyəcək. Mən bunu bu başdan deyirəm, inşallah gələcəkdə də baxacaq, görəcəyik. Və indi orada izlədiyimiz, baxdığımız, eşitdiyimiz sözlərin hamısı da yədə həmən televiziyada çıxar olacaq.
Amma Babət bəy, demək ki, İran rəsmisi bəyan eləyib ki, burada Azərbaycanda çəkilən filmlər, seriallar, çeşitli filmlərdə olacaq. Yəni, bu da Azərbaycan dilində təmiz yayım gedəcək.
Məgər Ərdəbildə olmur. Məgər səhər kanalında yoxdur bu çizgi filmlər. Məgər Aynes kanalında tərcümə olunmuş filmlər verilmir burada.
Yox, tərcümədə söhbət yoxdur.
Mənim Azərbaycan dilim orada vardısa, mənim orada tərcüməyə ehtiyacım yoxdur. Serialları tərcümə eləməyə ehtiyacım yoxdur.
Azərbaycanda istehsal olan filmlərdə söhbət edir. Azərbaycanda istehsal olan filmlər, çizgi filmləri, Azərbaycan musiqiləri nümayiş olunacaq.
İnşallah ki,
ona görə siz əvvəlcədən məncə elə bilim qabaqlayırsınız.
Yox, mən qabaqlayıram çünki mən tanıdığıma görə. Siz tanımadınız. Bu deyir ki, qazan deyil dibim qızı. Çömçə deyir, mən orada bullanıb çıxmışam. Mən o hakimiyyəti tanıdığımdan telefonu deyirəm. Siz bilmirsiniz o hakimiyyət nədir və o televiziya ilə nə eləmək istəyir. Yəni, bu bizim millətə göstərmək istəyir ki, biz sizə televiziyada verdik, sonra nə istəyirsiniz? Biz televiziya istəmirik. Biz ana dilimizdə yazıb oxumaq istəyirik. Mənə televiziya lazım deyil. Ana dilimdə mənim yazıb oxusam, mənim televiziyam da var, qəzetim də var, jurnalım da var, hər şeyim vardır. Mənim birinci öz ana dilimdə haqqımı versin, sonra televiziyanda açsın. Onda mənim millətim görür ki, hə, bu ana dilində oxuduğumla bu televiziyada danışıqların fərqi yerlə göycəndir. Bizim uşaqlar Ərdəbil, Urmiya, o birisi kanallarda cizgi filmlərinin hamısına farsça qulaq asırlar. Burada Azərbaycan dilində bir də cizgi filmi qoymurlar, yoxdur. İndi inşallah ki, bunlar da tərcümə eləsinlər, gətirsinlər, qoysunlar. Biz də dəstəkləyirik. Əgər belə olarsa, dəstəkləyirik. Olmayacaqsa, biz ona tam əleyhinəyik.
Vüsal bəy deyişdə, Vüsal Rəhimov telefon xəttindədir. Demək, onun fikirləri nədən ibarətdir? Buyurun.
Alo.
Bəli, buyurun, Vüsal bəy.
Deməli, mən yenə mövzuya, deməli,
başqa cür yanaşmaq istəyirəm. Biz nə qədər ki, orada Azərbaycan dilinin tam istədiyimiz şəkildə, daha doğrusu lazım olan şəkildə bərpasını istəyiriksə, məsələyə daha deməli, zəruri bir tələbat şəklində yanaşmalıyıq. Deməli, özlərini bəzi fəal göstərən bəzi şəxslər bizim dilin saflığının, varlığının qorunmasını istəyirsə, onların istəyi doğrudan da bu xarakterli olsa, İranda Azərbaycan dili inkişaf edəcək və lazımı səviyyəyə çatacaq. Yox, əgər bu qərbin layihələrinə, yəni Azərbaycan dilinin ölməsini, həqiqətdə ölməsini istəyənlərə, istəyənlərin dəyirmanına su təkəsi olacaqsa, yəni qızışdırıcı xarakterli olsa, bu işin, bu, həmin o fəalların işini bu başdan fatihəsi verilməlidir. Deməli, mən bunun üçün bir misal təkədəm. Ta, deməli, 1400 ilə yaxındır bizdə Cənubi Azərbaycanda, deməli, daha 1400 il yox, üzr istəyirəm, artı 1000 ilə yaxındır. Burada da əsasən Səfəvilərdən bu tərəfə götürdükdə isə, deməli, Səfəvi, Qacarlar, hətta Nadir Şahın özü, Rıza Şaha qədər. Orada hakimiyyətdə həmişə türkülər olubdur, bizim türk babalarımız olub, hətta Səfəvilərin özü, onlardan qabaq qara qoyunlu, ağ qoyunlu, sonra Səfəvilər, sonra Nadir Şah, sonra Qacarlar. Hakimiyyətdə yenə dil demək olar ki, fars dili olubdur. Yəni, saray dili fars dili olub, biz də Şah İsmaili istismar edirik. Ta keçən əsrin orta əvvəllərində ingilislərin əliyinə fars pəhləvi rejimi gələnə qədər və biz bilirik ki, pəhləvilər orada, deməli, İranda Azəri türklərini, türkləri evlərindən belə çıxarıb çölə atırdılar. Onlar birbaşa şovinistliyini bildirirlər. Və bu son neçə yüzillər ərzində indiki addım, mən deyərdim ki, həm inkişaf göstəricisidir, həm də bizim elə bir növ Azərbaycan dilinin birbaşa bərpasına qayıdır. İkinci bir məsələyə mən bunu alqışlamaqla bərabər ikinci bir məsələ, yəni Babək müəllim və Rahim müəllimin sözlərinə iradımı bildirmək istəyirəm, əgər icazə verirlərsə, öncədən üzrxahlıq edirəm.
Buyurun.
Deməli, Babək müəllim, mən demək istəyirəm ki, hazırda bugünkü bu televiziya verilişi ki, televiziya kanalı deyirlər ki, açılacaq. Bu artıq 2-3 ildir biz bunu izləyirik ki, bu məsələ üzərində işlər gedir İranda. Yəni bu birbaşa təsadüfi bir şey deyil. Bu artıq bu işin üzərində mən salamlayıram da, hətta alqışlayıram da orada sırf dilimizin bərpası üçün, milli məfkürəmizin bərpası üçün çalışan şəxsləri. Bir mənalı millətimiz üçün, xalqımız üçün çalışan şəxsləri, başqa qərbin dəyirmanı sökən şəxslərdən söhbət etmir. Və mənim deməyim budur ki, bundan sonra da əl-ələ verib, mən yenə də vurğulayıram, bizi İranda məcbur olsa orada Azərbaycanlarla fasda bir yerdə yaşamağa. Bu tarixən belədir, 1400 ilə yaxın elədir. Və mən bir şəxşünas, İranşünas bir mütəxəssis kimi qeyd edirəm ki, Azərbaycan tarixində Kərim xan Zənddən başqa 1400 ilə yaxın mən bir fars əsilli bir dənə deməli o həmin o indiki İran ərazisində bir şah nəslinə heç rast gəlmədim. İkinci bir məsələ, farsla türklərin orada müharibəsinin ortaya qoyulası bir tarixi bir sübut yoxdur. Varmı? Əslində biz Osmanlı türkləri ilə daha çox döyüşlər aparmışıq. Bəlkə yüzlərlə müharibə çəkərəm, amma İran ərazisində Azərilərlə türk arasında müharibə görməmişəm. Deməli biz bunu etnik zəmində problem kimi yox, dilimizin assimilyasiyaya uğrama səbəblərini axtarıb və bunu bir təklif kimi irəli sürsək, biz orada həm ortaq mədəni şəkildə dil birliyi, din birliyi şəkilində iki xalqın yaşayışını, nümayişini görəcəyik və eyni zamanda da gələcəkdə də biz hansısa bir böyük bir dövlətlərin əlinə rıçaq verməyəcəyik ki, bizim orada xalqımızı hansısa millətlər orada əssin. Bu qədər.
Təşəkkürlər, Vüsal Bey, təşəkkürlər. Və bizim Facebook səhifəmizdə də bu gündə müzakirələr gedir. Mən istəyərdim oradan bəzi seçmələri sizə çatdırım. Demək, Xəzər Mursin yazır ki, əliniz ağrımasın azadlıq, Fazəri doktor Əlirzə Əskərzadənin sözüdür. Mehtar Hundov yazır, mən heç nə başa düşmədim, sanki fars dilində danışır aparıcı. Söhbət bizim o qoyduğumuz parçaya reaksiyadan gedir. Digər demək, Kərim Kərimov yazır, nə Azəridir, nə də Fazəri. Ve Əsgər Rəsulov yazır, Amerikanın oyuncaqları İranı bəyənməyəndə çox gülünc görsənir, bu da onun fikri. Və Əmlakçı yazır, böyüyəndə nə kari olarsan bir dənə normal dil bilən yoxdur. Bu uşaqlar aparcıdan yaxşı danışırdılar, demək evlərdə Azərcə danışırlar, sevindiricidir. Uşaqlar daha aydın danışır, Vüqar Ağayev yazır, Ceyhun Kərimov yazır ki, İran İslam dövlətidir, hər halda onların məktəblərində Quran tədris olunur, bu Azərbaycan dilindən daha üstün və daha vacibdir. Ceyhun Kərimovun fikirləri. Anar Mayalov yox biz bu yox bir vəzəri öz reaksiyasını verib. Şəfahət yazır ki, İran türklərinin danışdığı dil budur da, başqa bir ləhcə sırmağa nə hacət, onda bir şey başa düşəcəklərmi? Bax, istəyirəm buna reaksiya verəsiniz, münasibət bildirəsiniz. Yəni deyir ki, əslində bölgədə Fars, Azərbaycan dili qarışıb və
onu Həzər xanım deyirmi?
Yox, Şəfahət Baxşıyev yazır.
Şəfahət Baxşıyev bir dənə məni dinləsəydi, görərdi ki, mən Farsca danışıram, ya Azərbaycanca, mən də güneyliyəm.
Mehdi Xundov yazır, Farslar demək bunu oxumayacağım çünki konkret olaraq millətin ünvanına təhqirlər səslənir, ona görə təhqirlərdən biz qaçırıq. Behzad Azarmi yazır, qətiyyən ədəbi dilimizə uyğun verilişlər getmir, Fazeri bu danışıq tərzinə daha uyğundur, amma bəzi kəlimələr ədəbi dilimizdə olmasa da bir bölgəyə məxsus kəlimələrdir. Hər bölgənin özünə məxsus dialekti və kəlimələri var. Bu dostumuz da bir balaca araşdırsa, xalqının danışıq tərzinə gülməməyi öyrənəcək. Başqa bir demək ki, şərh verənə münasibət bildirir. Bu cür şərhlər gəlir. Müzakirələr Facebook səhifəmizdə də, Oxuzalı səhifəsində də davam edəcək. Siz ora öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Eləcə də növbəti 10 dəqiqə ərzində, 13 dəqiqə ərzində efirdəyik. Yazın bizə efir @ Azadlıq Radiosu.az və yaxud da ki 057 44 10 17 SMS xəttimizdir. 436 77 42 sayılı telefonuna da zəng edib fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Qısa bir ara veririk də sonra dərhal söhbətimizi davam etdirəcəyik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəçisən.
Yox,
sən təhqirəçisən.
Mən söyləsəm, mən getmirəm. Mən
subyektivdə obyektiv deyirəm. Yox, xüsusi yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Biz indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. Dili Azadlıq Radiosundasınız. Pin Klub proqramı da efirdə. Pin Klubun son 10 dəqiqəsi efirdədir əslində. Və verilişi mən aparan Şahnaz Bəylər qızı. Belə bir demək xəbər gəldi bu həftə İran rəsmisindən. İranın radio televiziya rəhbəri Azərbaycanda idi və o bəyan elədi ki, yaxınlarda İranda yeni televiziya açılacaq. Azərbaycan dilində 24 saat efirdə olacaq və Azərbaycanda istehsal olunan filmlər, çizgi filmləri, sənətli filmlər, seriallar orada yayımlanacaq. İndidən şübhə eləyənlər də var, bunu alışlayanlar da var. Studiyada elə biz bu haqda danışırıq. Qonaqlarımızdan bir yerdə Babək Müğanlı, Elmir Muradov və telefon xəttində Vüsal Rəhimovdur. Söhbətimizi davam elətdiririk. Sizin də fikirləriniz varsa yazın. Efir @ Azadlıq Radiosu.az SMS xəttimiz 057 44 10 17 436 77 42 sayılı telefona da zəng eləmək imkanınız var. Və dönə-dönə bu Elmir bəy vurğuluyor ki, bu bəyanat Azərbaycanda demək Babək Muğanlının şübhələrinə cavab olaraq vurğuluyor ki, hər halda bu bəyanatı İranın rəsmisi Azərbaycanda səsləndirib və ümid eləmək olar ki, bu sırf Azərbaycan dilində yayımlanacaq bir kanal olacaq. İran rəsmiləri indiyə qədər də buna oxşar bəyanatlar vermişdilərmi?
Yəni mən rast gəlməmişəm, onun üçün belə yəni iddia ilə danışıram ki, əgər bu
İran rəsmisi tərəfindən Azərbaycanda özü də Rabitə Nazirinin şəxsən görüşündə bunu jurnalistlərə bəyan edib səsləndirirsə, haradasa siz ola bilər inanmayacaqsınız. Mən haradasa bir 100% da olmasa 90% əminəm ki, yəni bu dediklərini orada əməl olunacaq və Azərbaycan dilində 24 saat yəni yayım təşkil olunacaq. Yəni istənilən halda bayaq dediyim kimi, yəni burada həm də onun öz dilindən səsləndirdiyi fikri deyirəm ki, burada yəni farslara məxsus yox, sırf Azərbaycan istehsalı olan filmlər, musiqilər, yəni cizgi filmlər nümayiş olunacaqsa, burada Azərbaycan dilinin assimilyasiyasına söhbət gedə bilməz. Yəni ola bilər verilişlərdə hardasa məsəl üçün də indi biz hələ indidən yəni iddia eləyə bilmərik, onu açılandan sonra görərik. Amma ola bilər verilişlərdə bəlkə də harsa yəni danışıq tərzlərində aparıcıların assimilyasiyaya uğramış yəni sözlərdən istifadə olunsun. Amma əgər burada Azərbaycan istehsalı olan filmlərdən, musiqilərdən və yaxud da cizgi film olacaqsa, bunu necə yəni assimilyasiya eləmək olar ki? Yəni Azərbaycan dilində olacaqdır hər halda bu. Yəni bunu tərcümə eləməyəcəklər ki.
Yeri gəlmişkən Əsgər Zərqami, yəni İran Radio Televiziya Təşkilatının sədri bir məqama toxundu ki, İran Azerspace 1 Pekinin imkanlarından yararlanmaq niyyətindədir.
Bəli, o xəbər də burada.
Bəli, ola bilərmi ki, elə məhz bu maraqlar naminə Azərbaycan televiziyası açılır, Azərbaycan dilində televiziya açılır və gələcəkdə bunlar heç gerçəkləşməsin? Bu cür düşünənlər də ehtimallar.
Yəni onun
yeri var mı?
Demək olmaz, çünki İranın da özünün mən bildiyimə görə yəni peki var. Onun üçün mən elə bilmirəm burada yəni sırf o maraqlar dayanır, o maraqlara söykənir.
Hər halda 12 televiziya və radio şəbəkəsinin yayımlanmasını nəzərdə tutur bu Azərbaycandan, Azərbaycandan.
Yəni mən yenə qeyd edirəm. Yəni mənim fikrimcə yəni İranın da yəni peki olduğu üçün mən fikirləşmirəm ki, yəni sırf bu maraqlardan irəli gəlir. Yəni bunun İran rəsmisinin Azərbaycanda bu cür bəyanatı. Yəni əgər onların belə bir fikri olsaydı, yəni Türkiyənin də peki var, digər dövlətlərin də pekilər, yəni sırf onların da məsələn peklərini istifadə edə bilərdi. Yəni bu maraqlar hardasa inandırıcı görsənmir.
Aha. Eşitdik Elmir bəyə.
Bilirsiniz, Şəhla xanım burada həm bayaq vurğuladı, həqiqətən də beləncisi nədir? Orada indi bax, bu günləri belə aksiya var idi Urmiyada, bu kütlərlə bağlı ki, o gün sonra da aksiya keçirmişdilər. Yəni, burada bir addım İran dövlətinin o taylı 40 milyon türkün qabağında geri oturmasıdır. İndi biz bayaq vurğuladığım kimi gözləyəcəyik, baxaq görək bu televiziya nə göstərəcək bizə, nə verəcək bizə. Bizdə öbürsü kanallarda da Azərbaycandan aldıqları serialları tərcümə eləyiblər, ya tərcümə eləyirlər, ya verirlər Aynes kanalından buraxılır, başqa kanaldan buraxılır, Səhər kanalından buraxılır. Əgər səhər xarakterli bir dənə televiziya olacaqsa, bayaq dedikim ki, onun olmağı, olmamağından çox gözəldir.
Bəlkə bəzi günlərdə səhər kanalını izlənir, onu görə fikrinizi açıq deyin ki, nəyə görə səhər kanalı kimi?
Səhər kanalı bir kanaldır ki, İran ittilatının əlindədir və neçə illərdə Azərbaycanda təxribat törədir və təxribat törətməklə məşğuldur. Neçə illərdir. Hətta o prezident seçkilərində kimləri dəstəklədi ki, orada hamı baxırdı. İndi Güney Azərbaycanda Səhər kanalına heç bir kim baxmır. Baxanlar ancaq Quzey Azərbaycandadır. Səhər kanalı yəni bu xarakteri daşıyır ki, ancaq Azərbaycanda təxribat xarakteri daşıyır. Səhər kanalı budur. Əgər orada da yenə də həmən kanallarda gətirəcək bizim tariximizi əksinə göstərəcəksə, orada 40 milyonun haqqı yoxdur gedə televiziyaya deyir ki, qardaş, bu niyə bir dənə aksiya gücümüz çatar? Onu da tutarlar, basarlar, neynərlər. Bu, əgər yenə də bizim tariximizi əksinə göstərəksə, ana dilimizdə gətirəcək xilal yaradacaqsa, burada biz onun cavabını da verəcəyik və bu da, əgər elə olacaqsa, bizə lazım olmayan bir televiziyadır.
Yer gəlmişkən, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Alaşgül Paşazadə ilə İzzətullah Zərqami ilə Səhər kanalına toxunub, onun fəaliyyətindən narazılığını bildirib, hətta əvəzində yeni bir kanalın açılmasından da danışıb, daha sonra bax, bu yeni kanalın açılması təklifi gəldi, xəbər gəldi daha doğrusu. Və indi telefon xəttində bir dinləyicimiz var, ilahiyyatçı və araşdırmaçı yazar, Bəhruz Cəmal. Salamlar sizi, Bəhruz bəy, buyurun, efirdəsiniz.
Salam, baxdınız, xeyir olsun, mədəsi və kanalları salamlayıram. Mövzu çox aktual və bizim doğrudan da yaralı yerimizdir, həssas yerimizdir. Və biz, mən deyərdim ki, neçə illərdir artıq bu mövzu üstündə çalışırıq. Yəni, görüşlərimiz olub dəfələrlə, Ərdəbildə də, Təbrizdə də, İran özündə də. Amma təəssüflər olsun ki, bu məsələyə yanaşmaq istəyənlər bizim, deməli, Cənubi Azərbaycanda dil probleminin həllindən çox hansısa müəyyən başqa məqsədlər bilmirəm, güdürlərmi, yoxsa bilərəkdən, bilməyərəkdən diqqət edək, biz hansısa dövləti təhdid etməklə orada öz dilimizin dirçəlməsinə, bərpasına heç cür nail ola bilmirdi. Əziz, burada bizim ekspertlər var idi. Rəhim müəllim, mən onun danışığını heç sizin yəni video rolik bölüşdürüz. Oradakı aparıcı ilə onun danışığında heç bir fərq yox idi. Yəni üç dili təsəvvür edin, Azərbaycan türkçəsi, Osmanlı türkçəsini və İran türkçəsini qarışdırıb sintez eləyib bir dildə danışan bizim hörmətli ekspertimiz Azərbaycan türkçəsinin müdafiəsinə qalxması biraz
absurd. O ekspert kimi qoşulmuyor, sadəcə bir fəal kimi Azərbaycan dilini...
Hətta fəal da olsa, bugün Cənubi Azərbaycanın özündə də bizim kifayət qədər fəallarımız var ki, bu məsələnin qanuni və sivil şəkildə həllinə çalışırlar. Hansısa bir dövlətdə oturaraq, aranı qarışdıraraq dövlətlər arası münaqişə yaratmaq və yaxud da bu cür yəni, yanaşma tərzini mən heç də bəyənmədim. Yəni, bu cür yanaşma tərzi ilə biz Cənubi Azərbaycanda nəinki dilin bir tərzinə, hətta Azərbaycanlıların biraz da bəlkə baskı altında düşməsinə biz səbəb olarıq. Yəni, mən bunu demək istəyirdim. Amma mövzunun özü çox aktual və gözəl mövzudur və yaralı yerimizdir. Yəni, Azərbaycanlılar öz, belə deyək, milli məfkurələrinə boğuşmalıdırlar və bir çəlməlidir. Amma, yəni, bir az dediyim kimi sivil, siyasi və düşünülmüş şəkildə, yəni, hər hansısa bir dövlətdə əyləşib özünü fəal adlandırmaqla, qeyri-adi çıxışları ilə heç nəyə nail olmaq olmaz. Mən bunu demək istəyirəm. Təşəkkür eləmişsə də, bu gözəl mövzunu işıqlandırdığınıza görə.
Biz təşəkkür edirik ki, Bəhriz bəy, dinləyirsiniz və hətta fikir söylüyorsunuz verilişimizlə bağlı. Çox sağ olun və bir məqama yer gəlmişkən, Rəhim bəy Cavad bəylinin çıxışı ilə bağlı bizim elə Facebook səhifəmizə də bir şərh gəlmişdi. Bildirmişdilər ki, özü Azərbaycanca təmiz danışa bilmir, amma cəmaata söz atır. Bu cür fikirlər də var. Amma bunun səbəbi, Rəhim bəyin bu cür danışmanın səbəbi Rəhim bəyin günahıdırmı, yoxsa Babək bəy? Orada yaşayan bir Azərbaycanlı kimi.
Orada yaşayan Azərbaycanlı günahı deyil. Rəhim bəy burada idi. Rəhim bəy bəyinlə biz burada bir yerdə olmuşuq. Çox yaxın tanıdığım bir adamdır. Burada təmiz Azərbaycan dilində danışırdı. Düzdüyündə orada türk dili bizim dilimizdir. Biraz türkçə konuşması, nə bilin.
Amma fars sözlərindən də kimbol
istifadə edir. Fars sözlərindən çox az. Bilirsiniz, o fars sözləri bizim dilimizin içərisində vardır. İstər istəməz onda o qaçılmaz faktdır. Çünki neçə illərdir biz farslarla, bizim də dilimiz. Farslar bizim dilimizi Azərbaycan dillərinə istifadə edirlər. Azərbaycan kələmələrinə istifadə edir. Onlar da istifadə edirlər. Çünki hər yerdə iki xalq ki bir-birinin yanında yaşadı neçə yüz illər, istər istəməz onlar bir-birinin sözlərinə istifadə edəcəklər. Məsələn, deyək ki, bizim Tübəkdə bu rolik deyirsiniz, nə deyirsiniz, ona məsələn, istər istəməz farslar hamısı gələn gedən deyirlər. Həqiqətən də o gələn gedəndir. Ya, məsələn, çox sözlər vardı ki, onu elə farslar da bizim dilimizdən götürüblər və ya bizim olanın dilindən götürdüklərimiz vardı.
Vaxtımız bitir artıq. Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz Babək bəyə, Babək Muğanlı, Elmir Muradov, eləcə də Vüsal bəy telefon xəttində idi, Vüsal Rəhimov. Çox sağ olun ki, söhbətdə iştirak elədiniz və mən Şahnaz bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Bir həftə sonra yenidən görüşəcək. Axşam saat 7-də isə verilişimizin təkrarına qulaq asa bilərsiniz, əgər verilişimizi qaçırmısınızsa. Sağ olun.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi tökülə gəlirsən. Yanacağının qiymətini aşağı salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qoşulan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərdir qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq